Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Sedmi dan meseca juna godine 2014. stigao nam je pod registracijom subota. Evo još jedne idealne prilike za druženje uz porodični magazin Radio Beograda 1. I danas, kako ste navikli, serija, boga mi, onako podebela serija informacija, vesti iz svih krajeva Srbije, od Subotice do Surdulice. Kako i doliko jednom informativnom radiju da vas obaveštava o svemu. Najlakše puštati muziku, premda je mi svi volimo, i samo slušati muziku. Zato postoje one trake, beskonačne trake koje se okreću, ali je tu Radio Beograd 1 da biste u svakom trenutku znali šta se lepo dešava kod nas ovde u Srbiji, u regionu, pa i šire. U ostalom, cela ekipa, kao i obično, uložila mnogo truda i potrudit ćemo se i u nastavku emisije, neka tako bude dalje, tim trendom idemo. Dogodilo se ono čega smo se pribojavali, zbog kršenja financijskog fair playa, fudbalski klub Crvena zvezda izbačen iz evropskih takmičenja na godinu dana. Ova vest odjeknula je ne samo u sportskim krugovima i ne samo na našim prostorima, jer reč je o klubu koji je svojevremeno bio prvak Evrope i sveta. Na tu temu u današnjoj emisiji razgovaramo sa fudbalskim poslanicima, baš kao i o sinoć odigranoj utakmici Brazila i Srbije. Najavljujemo i prvi rukometni baraž susret između selekcije Srbije i Češke u Nišu, prve mečeve play-offa u košarkaškom prvenstvu, nove mečeve odbojkaša u svetskoj ligi i naravno teniski Grand Slam turnir Roland Garros, na kome u finalnim mečevima imamo dva predstavnika, Novaka Đoković u seniorskoj, Ivanu Jorović u juniorskoj konkurenciji. I sve to onako po sistemu, brzo, kratko i ukoliko može što jasnije do 19 časova, kako smo i navikli u ovom programu, da ima za svakoga ponešto, za predstavnike svih generacija, za sve ukuse, uzraste, afinitete. Dakle, ima neko ko voli Superligu u fudbalu, ima neko ko voli dešavanja u Narodnom pozorištu, ima neko ko prati pasuljadu, ima neko ko voli frizuru, ima neko ko voli da čuje najnovije recepte, a svako da bere i sluša ono što voli. Dakle, ostanete ovde, ukoliko vam nešto na čas nije po volji, vi malo prošetite pa se opet vratite kroz 5 minuta, a mi vas čekamo kao pravi prijatelji. U ostalom, to je i dobita kombinacija tokom svih ovih godina, neka bude tako i danas. U srcu vas pozdravljaju Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović.
Bio sam sam kad je došla tu, nisam tako htio. htio, ali desi se. Nisam tako htio, molim te. Nisam htio tako dušo, neću nikad da te izgubim. Možda nekad bude bolje, jer bolje ne može bez tebe.
Ja sam Adela Helić, odbojkašica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Crvena zvezda, dakle, bez Evrope godinu dana. 6 punih sezona, crveno-beli i njihovi navijači čekali su da osvoje titulu u državnom prvenstvu i onda jedan udarac u glavu, makoliko su oni dežurni cinici možda i mogli da očekuju. Međutim, kažu ljudi koji su i realno pratili sve što se dešava, da to nije toliko neočekivano. Kad to kažemo, mislimo i na mišljenje iskusnih ljudi sveta fudbala, jedno od njih je upravo pristiglo. Dušan Maravić, dugogodišnji funkcioner UEFA i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, nije iznenađen izbacivanjem crveno-belih iz evropskih takmičenja. Ljudi iz zvezde su prevršili meru, kaže Maravić, i dodaje da bi ulaganje žalbe samo otežalo situaciju. Nekadašnji fudbaler Zvezde i dugogodišnji funkcioner UEFA ocenio je da eliminacija crveno-belih, kako rekao smo, nije iznenađenje, ali i upozorio rukovodstvo srpskog šampiona da dobro razmisli o žalbi, jer bi to samo moglo da oteža već dovoljno tešku situaciju. Ova situacija je posljedica svega što se dešava nekoliko godina unazad. UEFA je primetila da se trošilo više para nego što su prihodi i smatraju da to nije perspektiva evropskog fudbala. Oni ne žele da se klubovi još više zadužuju, a ne vraćaju stare obaveze. Žele ravnotežu, a Zvezda je više trošila i njeno izbacivanje iz Europe nije iznenađenje. Nisu hteli više da čekaju jer su ljudi iz Zvezde prevršili meru i smatraju da će im naredni godinu dana služiti da se konsoliduju kako pravila nalažu, rekao je Maravić Tanjuku. Što se tiče njegovog komentara, uvaženog fudbalskog radnika, on je dodao još da je UEFA veoma razočarana ponašanjem Zvezde jer je ignorisala takvu organizaciju i smatra da bi žalba mogla samo da oteža situaciju. To govorim iz iskustva provedenog u UEFA. Oni mogu da izađu sa svim podacima zbog čega je Zvezda izbačena i to bi moglo da bude problem. Kada donose odluke, oni dobro mere i nemaju ništa protiv bilo kog kluba i saveza u Evropi. Potrebno je da klub analizira situaciju sa Fudbalskim savezom Srbije i donese odluku da li da se podnese žalba, rekao je pored ostalog Dušan Maravić. U Crvenoj zvezdi nekako je malo i razumljivo, posle svega nisu baš bili u primah raspoloženi za izjave. Jedan od onih koji je progovorio odmah posle loše vesti iz UEFA bio je jedan od potpredsednika kluba Ivica Tončev.
Ako je neko bio finansijski fair play i korektan, to je ova nova uprava Crvene zvezde koja nažalost nije dobila šansu UEFA za dalje takmičenje. Malo je to čudna stvar da prethodnih godina je Zvezda imala mnogo veće dugove i mnogo veće probleme, ali kako smo osvojili ovu titulu, onda je došla ta kazna i ne znamo sada do naredne sednice upravnog odbora šta ćemo raditi. Imamo narednih 10 dana po njihovim pravilima pravo na žalbu. Naravno, mi ćemo uložiti žalbu i vidjet ćemo, postoji još jedan mali tračak nade, ali ja mislim da je to njihova definitivna odluka.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i Razonode. Slušajte ga i vi.
Niko dobronameran da bome nije s osmehom dočekao ovakvu vest, bez obzira što se to imputira i večitim rivalima i nekim drugim klubovima. Naprotiv, predsjednik Partizana Dragan Đurić u ime upravnog odbora Partizana saopštuje da im nikako nije drago što se to desilo njihovom rivalu i da se ne raduju, bez obzira na mogućnost da Partizan zaigra u Ligi šampiona i ove godine. Da bome sve zavisi od toga kako će proteći razgovori sa Fudbalskim savezom Srbije, koji će se svakako ponovo naći na tapetu Evropske fudbalske federacije. O tome je sa Mirkom Poledicom, pored ostalog, predsjednikom sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, razgovarao naš kolega Milan Bigović u jednom vrlo ozbiljnom razgovoru u kome se sagledavaju moguće posljedice svega ovoga što se dogodilo.
Gospodine Poledica, uz pozdrav iz studija Radio Beograda 1, najpre da konstatujemo da je ovo još jedan težak udarac za srpski fudbal. Možda u ovom trenutku nismo ni svesni koliko je to težak udarac.
Slažem se sa vama da je udarac veoma težak, ali suštinski gledano na neke duge staze, meni je žao što se ovo nije dogodilo pre nekoliko godina. Bez obzira na odluku koja je bila potpuno očekivana za sve ljubitelje fudbala koji poznaju kako funkcioniše taj sistem, mislim da je ova odluka nešto čime ne treba previše da se uplašimo, jer je to jedna realna slika. Kad mi smo sami htjeli da zagledamo u kakvoj situaciji se nalazi naš fudbal, nažalost sačekali smo da to uradi UEFA. Mislim da ovo što se desilo juče je zapravo stavljena tačka na jednu agoniju kluba Crvena zvezda i ne samo na pomenuti klub, već i na ostale klubove. Poslata je jedna poruka da moraju da se poštuju propisi, da mora da se uradi nešto po pitanju oporavka srpskog fudbala, jer stanje je trenutno neodrživo.
Imamo problem sa UEFA-om, a boga mi, Crvena zvezda je pod lupom i Svetske fudbalske federacije i tu može da bude velikih problema, mada se o tome malo govori.
Pa vidite, sistem licenciranja UEFA zapravo predviđa da svaki klub mora da isplatiti dugove prema igračima do 31. decembra prethodne godine. Međutim, ti sporovi igrača, stranaca, ne vode se na UEFA, već se vode na FIFA, koja nakon pravosnažne presude otvara disciplinske postupke protiv kluba i na taj način može klub da kazni oduzimanjem bodova, finansijski, pa čak i izbacivanjem iz lige. Dakle, to su potpuno dva odvojena instrumenta i mislim da ono što sam ja upućen sam dobro, pre svega kada je u pitanju Mirne Cvišić, bivši igrač Crvene zvezde, koga zastupa sindikat fudbalera Slovenije, da je otvoren disciplinski postupak protiv Crvene zvezde i mislim da bi to pitanje trebali da reši što pre, kako ne bi došli u situaciju da novu sezonu počnu sa kaznom minus bodova. Ono što također je veoma bitno, mora da se spomene, u samom sistemu licenciranja Fudbalski savez Srbije je bio instanca koja je prva to uradila. Dakle, oni su izdali licencu Crvene zvezde, iako ja moram da naglasim da su ljudi u savezu znali da Crvena zvezda ne ispunjava uslove. Ali šta hoću da kažem, savez je morao to praktično da uradi, zbunirao u kući, jer da su postupili po propisima, savez bi pretrpeo velike kritike javnosti i ta čuvena teorija zavere došla bi nam glave ponovo. Savez ništa nije kriv u ovoj situaciji, oni su učinili sve što su mogli, na kraju su na svoju štetu učinili, ali slika društva Da uvek neko protiv nekog nešto radi, ta čuvena podjela na Zvezdu i Partizan doći će nam u glave. Zbog toga mi je jako žao što se savez našao u jednoj veoma specifičnoj situaciji, da između mira u kući i plaćanja tog mira u kući zapravo je bio prinuđen da izabere da plati kaznu koju će vjerojatno morati da plati samo zbog toga da ne bi bili razapeti od javnosti koja zapravo uopšte nije ni svesna kako i na koji način funkcioniše sistem na evropskom nivou.
A ta kazna UEFA o kojoj govorite kada je u pitanju Fudbalski savez Srbije je svakako više stotina hiljada evra, tako da će ova nagrada od turneje u Americi od $1,000,000 dobrim delom otići upravo za plaćanje kazne Evropskoj fudbalskoj uniji.
Nažalost, mi smo pod tom uslovnom kaznom od pre nekoliko godina, ali zaista mi je jako žao i moram to da ponovim. Ljudi koji rade u savezu, koji trpe sve vrste mogućih pritisaka i od ljudi koji vode klubove, i od političara, i od navijača, i jednostavno jako teško takvim okolnostima raditi, biti miran. I pravo je vreme da krenemo od nule, da shvatimo gdje smo grešili. Jednostavno, ovo odluku UEFA ne treba tragično da se shvati. Nije to ništa strašno, to je jednostavno samo pokazatelj stanja u kome se mi nalazimo i lično smatram da je UEFA juče spasila crvenu zvezdu propadanja.
Nema finansijske discipline u našim klubovima, a boga mi, Mirko, nemamo ni stadione. I po tom osnovu neće nas biti na evropskoj i svjetskoj sceni.
Sigurno da imamo problema sa infrastrukturom. Ja se sjećam prošle godine kada sam bio na jednom sastanku da su mi recimo rekli da naši klubovi, ukoliko bi prošli grupnu fazu nekog evropskog takmičenja Lige šampiona ili Lige UEFA, da ne bi mogli svoje utakmice osmine finala ili već šesnaestine finala koja je da igraju na svojim stadionima, pričam konkretno za Crvenu zvezdu i Partizan. To su ogromni problemi, ali to su stvari zaista koje su jako teško rešiti u vremenu velike ekonomske krize gde je država u velikim dugovima, tako da nadam se da ćemo ipak uspjeti na neki način da napravimo nacionalni stadion. Ako su mogli u Makedoniji to da urade, ne vidim zašto da bi mi mogli u Srbiji. Uvek postoji rešenje, ali nažalost fudbalske pameti u Srbiji je sve manje.
Potrebni su očigledno novi ljudi.
Pa sigurno da mi u okviru fudbala imamo jako puno ljudi koji pripadaju nekom drugom vremenu. Ja često volim da kažem da ti ljudi su rođeni u državi koja više ne postoji, da su školovani u sistemu koji više ne postoji. Jednostavno, danas vladaju neke druge vrednosti i jako je teško te starije ljude privoleti da, i objasniti im da neke stvari treba da se menjaju, ali ja generalno se nikada nisam bavio politikom Fudbalskog saveza. Ja sam uvijek voleo da kažem ono što mislim, i pozitivnu kritiku i negativnu kritiku, ali definitivno nam trebaju novi ljudi na svim nivoima. To je potpuno prirodan proces, generacije dolaze, smenjuju se, mislim da imamo kvalitetne mlade ljude, ali nažalost ne dobijaju šansu. Fudbal i politika su dosta usko povezani. To svi mi u Srbiji znamo. To nije dobro ni za državu, nije dobro ni za fudbal. Politika treba da bude prisutna u sportu, ali samo u onom delu u kome će pomoći svojim autoritetom. Sport generalno ne priča samo o fudbalu, financijski, infrastrukturno, ali ipak fudbal i sport treba da vode ljudi koji su deo toga.
I još jedno pitanje, da li su novinari krivi za ovu situaciju u kojoj se našla Crvena zvezda, i to smo mogli da čujemo posle sednice upravnog odbora?
Pa naravno da novinari nisu krivi, novinari samo rade svoj posao, novinari iznose svoje mišljenje, ukazuju na probleme. Naravno ima tu nekad i pojedinaca koji svemu tome preteraju, ali definitivno u sportu rezultat je jedino pravo merilo. Crvena zvezda juče izbačena iz UEFA takmičenja i to je proizvod rada tog fudbalskog kluba u posljednjih, pa reći ću sigurno, 10 godina, gdje niko nije preuzeo odgovornost da neke stvari promijeni. Sadašnja uprava smatra da su krivi ovi pre njih, oni pre njih su smatrali da su krivi oni što su bili još pre njih. Generalno svi snose deo krivice, ali opet ponavljam, ništa nije strašno. Desilo se to što se desilo, život ide dalje, samo treba da se shvati da su prošla vremena u koje je moglo telefonskim pozivima nešto da se promeni, to više ne postoji. Danas vlada ipak jedan pravni sistem, htjeli da priznamo ili ne, pravni sistem, naročito kada su pitanje organizacije poput UEFA, čija središta se nalazi u uređenim državama.
I još samo da se vratim na novinare, pretpostavljam da većini više odgovara da prati utakmicu Crvena zvezda Milan ili Crvena zvezda Real nego Crvena zvezda Donji Srem.
Slažem se sa vama da je tako, ne samo novinarima, svima nama koji volimo fudbal i volimo da pogledamo neku dobru utakmicu, evropsku utakmicu. Crvena zvezda je veliki klub, ali od prošlosti se naživi, mora se gledati u budućnost. Ja se nadam ovih 10 dana da koliko je ostalo i do tog žalbenog postupka, da bi ipak Crvena zvezda trebala da ima jedan stav da li može nešto dobiti tom žalbom, jer i to može na kraju da se obije o glavu, jer sud u Lozani je jako, jako skup i ukoliko nisu 100% sigurni, još će veći dug da se napravi.
Sve što smo rekli bilo je dobronamerno. Naš sagovornik gospodin Mirko Poledica.
Reči gospodina Mirka Poledice uvek imaju specifičnu težinu i to dobro znaju oni koji se aktivno bave fudbalom. S druge strane, prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije, Tomislav Karadžić, rekao je da postoji šansa da Crvena zvezda igra u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Karadžić i generalni sekretar vladajućeg tela srpskog fudbala Zoran Laković su tokom meča Srbije i Brazila u Sao Paulu razgovarali sa prvim operativcem UEFA, Đanijem Infantinom. Predočili smo generalnom sekretaru UEFA kakva je situacija u Srbiji i u našim klubovima. Precizno smo mu saopštili kakvi su problemi pre svega Crvene zvezde. Od njega smo dobili čvrsto obećanje da će UEFA još jednom sagledati celu situaciju, a posebno kada je status Crvene zvezde u pitanju. Možda se nekome šanse za preokret čine minimalnim, ali moj lični utisak je da ima nade za pomilovanje, rekao je Tomislav Karadžić. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my
svim slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Dušan Pešić, bivši igrač fudbalskog kluba Napretka, Hajduka iz Splita, Fenerbahča iz Istanbula i reprezentacije Jugoslavije.
5 minuta deli nas od 16 časova. U toku je finalni meč u kategoriji dama na Grand Slam turniru Roland Garros. Sastaju se Marija Šarapova i nama već sad je tekako dobro poznata Simona Halep. Pozdravljam našeg uvaženog teniskog stručnjaka Radmila Armenulića. Dobar dan, želim gospodine Armenuliću, oprostite što vas prekidam usred meča.
Dobar dan.
Kakva je situacija u ovom finalnom delu i koji je rezultat trenutno?
Šarapova vodi 4-2, Halep je napravila break u prvom gejmu, međutim, Šarapova je poznata kao borac i poznata je da prve gemove ne igra dobro, međutim, što meč odmiče, ona igra sve bolje. Tako da mi se čini da je ona favorit, mada Halep je također pokazala određene kvalitete, ali ja ipak mislim da, da je pobjeda na strani Šarapova.
Pre 7 dana u ovoj istoj emisiji nagovestili smo eventualni ulazak u finale, dakle onu čuvenu želju Novaka Đokovića da osvoji Roland Garros, i vi ste odmah skrenuli pažnju, rekli ste da Novak ne sme da misli na to. Da li uspeva u tome za sad?
Ja mislim da uspeva, međutim sigurno razmišlja o finalu, nemoguće da to izbaciti iz glave. Pogotovo što igrate protiv igrača koji je najbolji igrač na zemlji svih vremena, osvoje toliko tih Roland Garrosa da morate o tome da razmišljate. Međutim, mislim da je Novak pun samopouzdanja, zna da mu je ova izuzetna prilika, možda će mu se svoj put ukazati, ali mislim da je ovog puta sasvim zrela situacija do svojih.
Evo da čujemo šta je Novak Đoković rekao juče posle polufinalnog meča sa Gulbisom.
Malo smo se onako vukli po terenu, žargonski rečeno, tako da nije baš bio lep meč od sredine trećeg seta do kraja za gledanje, dosta grešaka, međutim, kada je bilo najbitnije, uspeo sam da pronađem tu koncentraciju, da smognem snage i da privedem meč kraju. Inspirisan sam da igram svoj najbolji tenis u nedelju. Činjenica da sam pobedio na poslednja 4 meča protiv njega i poslednji meč pre nekoliko nedelja u Rimu, u finalu gde sam triumfovao, mi daje dodatno samopouzdanje i samouverenost pred taj duel.
Gospodin Ermenulić, u sutrašnji finale bi mogao da bude najveći meč u Novakovoj karijeri, jer bit će u prilici da istog trenutka prvi put postane šampion Roland Garrosa, ali i da se vrati na broj 1, odakle ga je Nadal smenio prošle jeseni.
Da, to je tačno, i pogotovo što će ući u onaj spisak igrača koji su osvojili sva 4 Grand Slam turnira. Međutim, ne treba izgubiti iz vida da je drugo igrati protiv Nadala kada se igra u 2 dobijena seta i u 3 dobijena seta. Nadala je veoma teško dobiti u best of 5 u 5 dobijenih setova, tako da mislim, Novak jeste optimista, ali mislim da će meč biti izuzetno težak i nisam baš siguran da su u procentima, kao što se negde najavljuje, 60-40. Ja mislim da su negde 50-50 sa veoma malim šansama da Novak dobije.
I evo nas kod Ivane Jorović. Nije prvi put da su naši osvajali Roland Garros, nije prvi put da su osvajali juniorska prvenstva. Kako ste zadovoljni učinkom ove mlade teniserke?
Mislim da je stvarno odlično igrala, gledajući te rezultate. Ja pratim je razvoj, ona trenira kod nas u Teniskom savezu, tako da ona apsolutno napreduje i očekujemo od nje u narednih godinu, dve, da počne već da igra ove, da kažemo, zbiljnije turnire, veta turnire, i da počne polako da juri mesto na svetske rangije.
Kako je protekao današnji finalni meč?
Pa, da vam kažem stvar, taj meč ja nisam uspio da gledam, ali u svakom slučaju ja znam njene kvalitete, ona igra veoma ofanzivno, ima odličan servis, dobro se kreće, i kažem, nadam se da ćemo uskoro dobiti jednu vrhunsku igračicu.
Zahvaljujem, i evo, vratite se finalnom meču dama. Od srca hvala, gospodine Armenoviću. 15 časova je i 58 minuta. Naš uvaženi teniski stručnjak i dugogodišnji selektor Davis Cup reprezentacije, Radmilo Armenović. A idemo sada i na neke druge terene, na neke lepe priče koje smo najavili, i evo, danas pričamo sa zadovoljstvom. Dakle, kao što znate, samo da pogledam raspored, dakle, utakmica je bila danas od 11 na programu. Liga šampiona gluvih u našoj zemlji, domaćin je dakle Srbija. Naš predstavnik Olimpija plasirala se u četvrtfinale i danas je igrala svoj četvrtfinalni meč. Od srca pozdravljam našeg narednog sagovornika, biće to gospodin Duško Rogović, kao i obično tehnički koordinator Lige šampiona za gluve. Gospodine Rogoviću, dobar dan, pozdravljamo sa srca.
Dobar dan, pozdravljam.
Kažite nam kako je završen meč, četvrtfinalni meč.
Nažalost, Olimpija izgubila se 2-0
Dobro, ono što je sigurno, juče ste zabeležili pobedu protiv Liona, bio je jedan nerešen rezultat, nema razloga da budemo nezadovoljni ipak.
Ne, na osnovu broja takmičara i samo kvaliteta da ekipa koja se došla, ovo je super rezultat za Olimpiju.
Malo da prokomentarišemo i ostale utakmice četvrtfinala: Istanbul, Uelva, Stuttgart, Tajfun Moskva, Fulham, St. John's, polufinalu još.
Upravo sad počela je utakmica sad u 15 časova u toku, a ostale dve se igraju od 17 do 19.
A, dobro. Kažite nam kakvo interesovanje imali oni koji su došli da podrže naše momke, članove fudbalskog kluba Olimpija?
Imaju, pa ne mislim najveće interesovanje za zatvaranje samog, za dodjelu medalja i svega toga, kada će nam doći Jadovačak i Miša Mali bi lično doručio sve te medalje.
Vidim da je i selektor omladinske reprezentacije, Veljko Paunović, bio sa vama da vam pruži podršku.
Da, da, on je bio na izvlačenju žreba i bio je kao podrška i pred Fudbalskog saveza Srbije, šta ne bi išao Mijukoviću.
Zahvaljujem, svako dobro vam želim i pozdravljam vas, gospodine Rogoviću.
Hvala vam, ste najbolje da mi se...
Tačno je 16 časova, vi ste u sporadični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razvrnate.
Panika nek sjedne na prijestol. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto, mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se samo ljubav miriše. Odpečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predaje su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto, mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše.
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
I još malo je ostalo do početka svetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu. Da bome da ćemo tokom ovog popodneva govoriti o sinoć odigranoj utakmici naše reprezentacije sa domaćinom Mundijala i bit će prilike da se prokomentariše učinak naše reprezentacije, čete koje predvodi Ljubinko Drulović, ona tri sjajna prva poluvremena u svim mečevima i ostatak o kome valja diskutovati onako na lep fudbalski dobronameran način. No, o tom potom. Dakle, veoma brzo pred nama svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu. Naša koleginica Zorana Bokan pronašla je 10 pravila koje se munjevito šire društvenim mrežama, a u stvari su dobronamerni savjeti ženama, damama kako treba da se ponašaju za vreme tog značajnog sportskog događaja.
Drage supruge i devojke, imajte na umu i dobro zapamtite sledeća pravila ponašanja kako ne biste dovele u pitanje partnerovu ljubav prema vama. Prvo, ako slučajno kažete da je Cristiano Ronaldo dobar frajer, odmah izađite iz sobe. Drugo, dok traju utakmice, televizor je njegov. Sulejman Veličanstveni, mala nevesta, nakuša, odbačena i ostalo mogu, u stvari moraju da pričekaju. Treće, verovatno će se on kladiti na neke utakmice, pa ako vidite da je nervozan, nikako ne smete da izgovorite sledeće. To je samo utakmica. Ma pusti to. Ili pobedit će u sledećoj utakmici. Napomena. Kršenje ovog pravila može direktno da vas dovede do raskida ili, ne daj Bože, razvoda od vašeg voljenog, koji ima manu da u vreme svetskog fudbalskog prvenstva prvenstvo u vašoj vezi daje fudbalu. Četvrto, zapamtite, vođenje ljubavi je strogo zabranjeno dok utakmice traju. Peto, usporeni snimci su jako važni. Nema veze što je već video to što se dogodilo. Ako treba, premotaće utakmicu na početak i gledati sve ponovo. Šesto, budite sigurni, on se neće viđati sa prijateljima dok traje svetsko prvenstvo. Osim ukoliko se ne dogovore da zajedno gledaju utakmice. Sedmo, vi možete sa njim da gledate utakmicu, ali pod uslovom da ne otvarate usta, što znači da ćutite kao zaliven. Osmo, ne pitajte ga šta je ofsajd. Odgovorit će vam munjevito i pomalo grubo. Ti, kada izađeš iz kuhinje. Deveto, sudija je uvek kriv i budala. Zapamti to. I deseto pravilo. Ako čujete da vrišti vaše ime, budite spremne da donesete hranu ili piće ili baterije za daljinski. Sve u svemu, bit će naporno. Ali ako je za utehu, predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu traje mesec dana. Dakle, samo do 13. jula, a onda lopta je ponovo u vašem dvorištu.
I da nastavimo gde je koleginica Zorana Bokan stala, uz napomenu da smo pažljivo zabeležili sve ove savete, Boga mi bit će nam potrebni. I ovo sa premotavanjem i ove ostale, to smo zabeležili, podvući dva put neke detalje, neke scene, što se mene tiče, možemo da ponovimo i ovaj prilog, jer je vrlo šarmantan i vrlo koristan, ne samo za dame, nego i za muškarce. Naš Vlade Radičević i ove subote bavi se mundijalima, istorijatom i ovoga puta obrađuje svetske fudbalske šampionate od 1994. pa do 2010. godine.
Od 1994. godine i šampionata sveta u Sjedinjenim Američkim Državama do Brazila ove godine naš nacionalni tim je tri puta uspeo da se plasira na mundijal. Posle uspeha Brazila u ne baš zanimljivom finalu protiv Italije, ostalo nam je da žalimo što fantastična generacija predvođena Stojkovićem, Savićevićem, Jugovićem i Mihajlovićem zbog sankcija nije mogla da igra kvalifikacije niti da učestvuje na svjetskom prvenstvu 94. Da je bilo drugačije, verujemo da bi se naša reprezentacija borila za najviši plasman. U Francuskoj 4 godine kasnije, posle baraža protiv Mađarske u kojem su naši fudbaleri u dva meča postigli 12 golova, naš državni tim imao je značajnu ulogu, ali ne i sreće u meču osmine finala protiv Holandije. Svi se još uvek sećamo promašaja Mijatovića sa bele tačke i gola Davica u nadokradi vremena. U Francuskoj savladen je Iran sa 1-0, pa su naši fudbaleri sa Nemačkom odigrali 2-2 posle vodstva 2-0, da bi protiv tima Sjedinjenih Država opet zabeležili pobedu sa 1-0 golom Komljenovića. I onda kada smo odigrali najbolju utakmicu na mundijalu, usledio je nesrećni poraz i eliminacija od Holandije. Francuska, predvođena Zinedinom Zidanom, u finalu je pobedila tim Brazila sa ubedljivih 3-0. 2002. u Japanu i Južnoj Koreji Brazil je vratio titulu, savladavši sa 2-0 selekciju Nemačke. Sa 8 golova Ronaldo je bio najbolji strelac. Srbija i Crna Gora nije uspjela da se plasira, trebalo je da pobedi Sloveniju u Beogradu. Meč je, nažalost, završen nerešeno 1-1. Na posljednja dva mundijala gledali smo naše fudbalere, očekivali mnogo, a vidjeli malo, iako smo imali igrače koji su igrali i danas igraju u najboljim klubovima Evrope. U Nemačkoj 2006. Srbija i Crna Gora odigrala je samo 3 utakmice i primila čak 10 golova, a pre toga u kvalifikacijama samo 1. Holandija je pobedila sa 1-0, Argentina sa 6-0, a Obala Slonovače sa 3-2. Novi svjetski šampion postala je Italija, koja je pobedila Francusku posle izvođenja 11-teraca. Naša reprezentacija zauzela je posljednje mjesto. Pamtimo isključenje Zinedina Zidana u finalu kada je glavom udario Marka Materazzija. Utakmicu u Nemačkoj pratilo je više od 3 miliona gledalaca. 2010. prvi put svjetsko prvenstvo održano na afričkom kontinentu. Bio je to mundijal Vuvuzela i dominacije Španije, koja je u finalu pobedila Holandiju sa 1-0 posle produžetka. Srbija je imala veliku šansu, predvođena Radomirom Antićem. Posle startnog remija sa Ganom usledila istorijska pobjeda nad Nemačkom sa 1-0 golom Milana Jovanovića i onda neočekivani poraz u odlučujućem susretu od Australije sa 2-1. Za dalji plasman bilo nam je dovoljno i nerešeno, ali iako smo odigrali prilično dobro, brojne propuštene šanse odredile su dalju fudbalsku sudbinu reprezentacije, koja je eliminisana i završila na 23. mjestu, što je sasvim logično ocjenjeno kao neuspjeh. Iz ove perspektive, kada nas nema u Brazilu, ni to nije loše. Još uvijek čekamo pravi veliki uspjeh Srbije na mundijalu. Nova prilika bit će tek za 4 godine u Rusiji.
Amerika, sam Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Eko. Pomozimo Srbiji. Humanitarni koncert muzičke produkcije RTS-a. Najveće zvezde narodne muzike. Miroslav Ilić, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Marinko Rokvić, Jelena Tomašević, Čeda Marković, Vera Matović, Mira Vasiljević, Ogrlica od Bisera, Keti Selimova i Đorđe Žrčeski, Žarko Dančuo, Izvorinka Milošević, Radiša Urošević, Gordana Stojićević, Raša Pavlović, Slobodanka Stojiljković, Gordana Lazarević, Ekstra Nena, Dragica Radosavljević-Cakana, Slavko Banjac, Jasna Počijašević, Merima Njegomir, Ljubiša Pavković. Uz Narodni orkestar pod upravom Vladimira Panovića i Narodni ansambl solista RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. 11. jun 2014. u Sava centru u 20 sati.
Život ne mora da bude savršen da bi ljubav bila izuzetna. Ostvarenje koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zasnovano na knjizi koja je rasplakala svet. Shailene Woodley i Ansel Elgort. U filmu Krive su zvezde. U bioskopima od 12. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenak.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koje emisije u
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportski spomenar.
Ja sam to tako radio da su oni bili oduševljeni. Poslije drugog treninga oni su otišli kod kralja na dvor i tražili da se ne čeka tri mjeseca, ne odmah da mi se da ugovor.
Gost, fudbalski trener Zoran Đorđević. Nedelja, 8. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
With the buzz and the sky with no clouds.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Samo da konstatujemo da je Marija Šarapova dobila prvi set finalnog meča u Parizu na turniru Roland Garros 6-4 protiv Rumunke Simone Halep i u drugom setu vodi 2-0. Reprezentacija Srbije u rukometu večeras u 21 čas u Nišu igra prvi baraž meč protiv Čeha za odlazak na svetsko prvenstvo u Katar 2015. godine. Poslušajmo prilog Dejana Nikolića.
Posle debakla na evropskom šampionatu u Danskoj, selektor Vlada Matić najavio je velike rezove, govoreći da su ga na severu Evrope najviše razočarali oni najiskusniji na tržištu najvredniji igrači. Međutim, po onoj narodnoj tresla se gora, rodio se miš, od svega toga nije bilo ništa. Ali moramo priznati da od ovih rukometaša koji su u Nišu nemamo mnogo boljih. Pada u oči podatak da su najslabiji u Danskoj bili najzapaženiji u svojim klubovima i da su Ilić i Vujni najbolji strelci Lige šampiona. Nekada su ovi momci bili perspektivni, sada je većina njih u zrelim pa i poznim igračkim godinama. Kraj je naporne sezone, ali se Česi moraju eliminisati kako bi se selekcija plasirala na svetsko prvenstvo u Katar. Predstojeći šampionat je bitan i zbog toga što će biti prvi filter za olimpijske igre u Rio de Janeiro. Selektor Matić nije bio zimus prvi na udaru opravdanih kritika, ali je jasno da sada mora da bude mnogo autoritativniji i hrabriji u povlačenju poteza. Češka je rival za poštovanje, ali Srbija je bolja, napominje naš strateg.
Mislim da na ovoj utakmici treba napravimo dobar temelj, osnovu za taj drugi meč. I ja sam ubeđen u to da ćemo mi svojim zalaganjem, odnosom prema dresu reprezentacije Srbije opravdati ukazano poverenje i da će ovi momci dati sve od sebe da vi kao grad Niš i Srbija kao nacija budu ponosni na njih. Juče smo se kompletirali, ali sve su to pravi momci, profesionalci. Mi u stručnom štabu smo se odlučili za ovaj sastav i nisu slučajno izabrani. I to su pravi ratnici, pre svega pravi sportisti i svi su zdravi, što je najvažnije.
Kapiten Momir Ilić je, ponovit ćemo, najbolji strelac Lige šampiona. Istina, dobar deo golova postigao je sa linije sedmerca, a pred Češku stameni Aranđelovčanin razmišlja samo o pobedi.
Znamo svoj cilj, naravno taj cilj je odlazak na svetsko prvenstvo, da napravimo još jedan kontinuitet velikih takmičenja, jer je to važno za nas i da držimo taj ritam tih velikih takmičenja. Što se tiče atmosfere, super je, protivnik je jako ozbiljna ekipa, ali se nadamo našem kvalitetu i nadamo se pre svega dobroj igri. Da uživamo u rukometu, da pokažemo publici da vredimo i da im se još jednom sa jednom pobedom zahvalimo na podršci.
U Danskoj zbog povrede nije igrao iskusni Nenad Vučković, koji ima dobru sezonu iza sebe. Vučković poziva Nišlije da ispune čair i najavljuje da pitanje konačnog pobednika može da bude rešeno praktično već večeras.
I ovog puta verujem u nišku publiku i nadam se najboljem protiv Čeha. Češka je jedna jako ozbiljna i kvalitetna reprezentacija, sastavljena od jako kvalitetnih pojedinaca koji igraju u najjačim evropskim ligama. Poznajemo se dobro, kao što svi znaju, igrali smo nekoliko puta već kvalifikacione utakmice protiv Čeha. Treba se okrenuti nekoj našoj igri, da budemo svesni svojih kvaliteta i mislim da apsolutno neće biti nikakvih problema. Mislim da može da se desi da prva utakmica već odluči učesnika svetskog prvenstva u Kataru 2015.
Utakmica Srbija-Češka na programu je od 21 sata. Evo i ostalih parova. Poljska-Nemačka od 16.45, od 18 Rumunija-Švedska i Rusija-Litvanija. Sad kasnije igraće Grčka-Makedonija, od 19.45 sastaće se Austrija-Norveška. Od 20.15 snage će odmeriti Bosna i Hercegovina i Island, a od 21 ponovit ćemo Srbija i Češka. Sutra Mađarska-Slovenija i Crna Gora-Belorusija.
Violete grazioze, violete grazioze, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
pre nekih 15 minuta čuli smo kako dame treba da se ponašaju tokom mundijala i šta da viču sudija, ua sudija, mislim u najmanju ruku ua sudija, da bude piva, da bude svega, onako grickalica. A jedna divna mlada dama je na svom Facebook profilu napisala da danas gostuje emisije Vreme sporta i Razonode između fudbala, kako to već prave dame čine. Divna mlada pesnikinja Milica Milosavljević, koja je kod nas prvi put u studiju iz dva razloga, i treći što je sa radom njenom dolasku. Milice, dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan.
Kako si podnela ovih 30 stepeni vruće, Boga mi ugavila?
Jest.
Posebno za nekoga ko putuje od festivala do festivala ili makar dobija vesti sa festivala, a rekoh imamo dva dobra razloga. Ovaj neposredni povod je osvajanje titule, odnosno laskavog priznanja laureata Dana poezije 29. festivala mladih pesnika. Taze, vruće, sveže, i mi te odmah doveli iz studija.
Pa da, dakle, jedna vrlo lepa vest za mene kada je stigla, ali hoću da kažem da pre svega taj uspeh za mene znači nešto drugo. Ne zapravo kako bih rekla nagrada da bude nešto što je propratno uz uspeh, nego pre svega jedan prostor, rekla bih manevarski prostor pod znacima navoda, kroz zapravo koji možete prikazati ono što zapravo mislite o tome o čemu pišete u svojoj poeziji. I mislim da je nekako danas vrlo važno kod mladih ljudi koji se bave poezijom da kod sebe vežbaju da artikulišu ono o čemu pišu.
Ova emisija je svesno okrenuta mladima, bez obzira da li su uspešni u svetu sporta, u svetu, u bilo kojoj oblasti kulture, umetnosti. I radujemo se kada imamo posebno u gostima nekog za koga piše, to sam našao na nekoliko sajtova i foruma, neobična pesnikinja.
Pa, neobična pesnikinja, možda zato što vrlo mi je važno do toga i kakav ću utisak da ostavim na druge ljude uopšte u društvu, ali i da nekako poeziju malo izmestim iz toga, iz tog krutog šablona samo pisati. Poeziju nekako treba i širiti među drugima.
Naravno, i kao što rade ljudi u drugim oblastima, tako i nju treba donositi na noge i učestvovati, ako se slažeš sa mnom, i na brojnim pesničkim večerima ili raznim happeningsima, kako vi to već mlađi radite. Nisu to ne klasične pesničke večeri.
Pa da, naravno, sve to iskustvo jedno za nekoga ko počinje da se bavi ili se bavi poezijom, prevashodno da bi mogao da na kraju krajeva i sebe bolje razume.
Ovako priča mlada, a zrela pesnikinja Milica Milosavljević, rođena u Čačku 31. jula 1991. godine. Kako lepa sezona, proleće, leto. Dakle, jedna nagrada u maju, jedna nagrada u junu, Bog zna šta će biti u julu.
Obe su maju, obe su.
Maju,
obe,
da. Samo da. Izvešte tek sada dostavljeno.
Da, da.
Dobro, ali ona prva koja je bila je takođe dragocena.
Da, da, to je nagrada Milutin Bojić. Dodeljena mi je nagrada 19. maja u biblioteci Milutin Bojić ovde u Beogradu. A sledeće godine, kada bude proglašenje narednog nosioca nagrade Milutin Bojić, bit će i promocija moje prve pesničke zbirke, tako da svi ste pozvani.
Evo, možete pogledati kako Milica izgleda na našoj stranici rts.rs. Mlada, zaista draga pesnikinja. U Politici pisalo kada je dodeljena nagrada Milutin Bojić, objavljena jedna njena pesma, baš odlomak iz neobjavljenog pesničkog ciklusa. Da mislite kao da ona bude imala jedno 42 zbirke, pa ono, pamtimo kao rane radove, ovo, evo?
Pa da.
Dakle, zašto to kažem? Zato što ćeš krenuti vrlo oštro, vidim da te čekuje izlazak dve zbirke.
Pa da, da, da.
Pa hajmo malo o tom.
Ovo opet govori o tome da nekako ja jesam jedna vrlo intenzivna osoba, pa ju se tako i nekako dešavaju stvari u životu. S obzirom na to da ja sam za sve ovo vreme dok sam stvarala nisam razmišljala ni o nagradama, ni o priznanjima. Naravno, ne gubite nadu, ali radite na sebi. Sve vreme radite na sebi, znate da u nekom trenutku to mora izaći na neki prosto put na kom ćete se dalje usmeravati. Tako da, kao što sam rekla, ove nagrade jesu dobar pokazatelj da mogu početi da govorim javno i da javno iznosim sve ono što mislim da treba i da se tiče drugih ljudi, ne samo mene, jer, kako bih vam rekla, poezija zahteva i odnos sa drugim ljudima, odnos sa drugim vremenima, dakle, i sa svim onim što meni nije savremeno, sve ono što nekako nije tu sada meni pristupačno, ali o tome mogu i da čitam i da saznajem.
Mi ćemo zamoliti Milicu da čujemo nešto od njenih ranih radova, budući da će se to tek naći na stupcima njenih zbirki, jedne od dve zbirke.
Cveće u prozoru i druga umiranja. Gde su sad svi oni zbog kojih si tako dugo patila? Da li i dalje sede u svojim vrtovima, zureći u prazninu koja nije ništa drugo do praznina prekomorska, još malo pa okeanska? Čekajući da im se nešto dogodi, oni su poput tek nastalog portreta koji se još nije osušio. Kao meteoropate koje računaju na promenu vremena, na bolu kostima. Svi oni čekaju uzbuđenje i nikada im neće biti dosta. A tebi samo treba mir da pustiš kosu niz gola ramena i izađeš na ulicu.
Evo zbog čega je Milica Milosavljević dobila nagradu Milutin Bojić i zbog čega je laureat 29. festivala mladih pesnika. Kada je Zaječar u pitanju i ova nagrada najnovija, čak 62 učesnika, boga mi, oštra konkurencija. I ovo što vidimo u objavljenoj zbirci festivala, zaista talentovan mladi svet.
Pa jeste, znate, to je ovaj jedan svet u koji ste nekako bačeni, ali dobrovoljno bačeni. Dakle, to je za mene bilo jedno vrlo lepo iskustvo da budem 3 dana u Zaječaru i da nekako se upoznajem sa tim ljudima koji isto pišu poeziju i stvaraju. Naravno, tu je bilo i druženja i obilaska Zaječara, ali naravno najlepši deo jeste poslednje veče kada je bilo i proglašenje
31. maja, da, dakle, baš tada. Šta ćemo sa fudbalom? Dakle, šta će raditi Damir dok bude o svetsko fudbalsko prvenstvo?
Pa ja ću odgovorno, izdušno raditi na svojim zbirkama, ali naravno bit će tu i vremena za i neke druge aktivnosti.
Ono što mi uvijek kažemo kada se prvi put sretnemo i upoznajemo s nekim, to je da kao jedinu obavezu ima da dođe uvijek kada ima nešto novo da predstavi, da pokaže, pa računamo s tobom i u vremenu koje dolazi.
Hvala vam.
Hoćemo da čujemo još nešto, Milice, za kraj ovog prijatelja.
Možeš, naravno.
Izvinjavam se, neću ja više da lajem, bilo samo na kratko malo, a mi sad još malo slušamo instrumentala da čujemo i Milicu.
Odijalizimo. Dva tela kao dve ljuske oraha zaglavljene u postelji posle odbrane granica. Načete, iščupane iz ležišta, nesigurne na novom terenu gde zaraćenost jedino vodi do strasti. Ko ne preživi svoju snagu, neće ni svoju slabost. Olupine, orkanski visovi, užasi običnog dana, 5 prostrelnih rana, razgnevljeno tkivo koje ne može da nosi svoje pucajuće kosti. Traži spas, drugo skretanje desno, traži spas. Ništa više nećeš naći u sebi.
Milica Milosavljević, dobitnik nagrade Milutin Bojić i laureat 29. festivala mladih pesnika, prvi put na Radio Beogradu 1, a bit će toga dosta. Milica, ajmo mi na male goliće dok traje iduća pesma, može?
Vrlo rado.
I da nahranimo neke kuce. Jackie. Yeah.
da znaš da Milica nit sprava niti jede jadna, pored vrata leži gladna skroz, a ja za dvoje volim je i nije da te molim, ali da li ćeš skoro doći kući, ja se upih pričajući joj o tom. Znam je tvoj dom, da voliš i ti nas, da li lažem je ko pas. Milica ja u šetnji, nadamo se tvojoj smetnji, svake noći gledamo u kola što se drumom spuštaju. Milica ja mi znamo da je ovo baza samo i da jednog letnjeg dana shvatit ćeš da mesto ti je tu pre nas, tu pre nas, tu pre nas, nama je tvoj spas. I nije da mi ti nedostaješ, ti samo brinem se za nju i njenu malu dušu, kako izdržat će sušu tu, a ja sam sasvim dobro sam, ne više te ne spominjem. Nisi tu Milica ja u šetnji, nadamo se tvojoj smetnji, svake noći gledamo u kola što se drumom spuštaju. Milica ja mi znamo da je ovo bada samo i da jednog letnjeg dana shvatit ćeš da mesto ti je tu kraj nas, tu kraj nas, tu kraj nas, u nama je tvoj
Kako se ne predaje Simona Halep 3-3 u drugom setu finalnog meča turnira Roland Garros. Prvi set Marija Šarapova dobila 6-4, u drugom je 3-3.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i raznode. Ja sam Damir Šolman, nekadašnji košarkaš Jugoslavije i Jugoplastike.
I kao čovek i kao sportista zaslužuje da uđe u legende. On godinama traje zahvaljujući onome što je postigao u sportu. Nekadašnji košarkaški as i kapitan reprezentacije Jugoslavije, nekadašnje Jugoslavije, Damir Šolman. I ovu pitku priču za podsjećanje i u znak zahvalnosti pripremili Vlada Milić i Tomislav Santrić.
Sa čežnjom tiho zagledane mi oči u snove prošlosti. Gde i kada ću ih naći? Možda u priči koja nas vodi ka raskršću svetova. Onda i sada, pun utisaka i oslobođene i prečišćene duše, ipak koračam ka tom raskršću. Jer tamo ću sresti njega, legendarnog košarkaša splitske Jugoplastike i reprezentacije Jugoslavije Damira Šolmana. Gospodin pod koševima, tako su zvali Damira Šolmana, i retko ćete naći u svetu sportistu tako finog, suptilnog sagovornika koji hoće da odgovori na sve, i to najboljim biranim rečima. Pozvali smo Split i pozdravljamo gospodina Šolmana. Drago nam je, gospodine Šolman, što ste se odazvali želji Radio Beograda da se posjetimo vas i bogate i slavne vaše košarkaške karijere.
Ja vama želim lijep i dobar dan i nek tako stalno bude. Ja sam počašćen s vaše strane što ste me se sjetili.
Naravno da znamo da ste rođeni u Zagrebu 7. septembra 1949. godine, da ste hrvatski košarkaš i bivši jugoslovenski reprezentativac koji je bio i kapiten reprezentacije. Rođeni ste u Zagrebu, a sve krenulo sa Jugoplastikom.
Ja sam još iz drugoligaškog kluba, mog rođenog kluba Zagrebačkog Mladosti, gdje sam ponikao, gdje sam napravio nekakve prve košarkaške korake. Ja sam već tamo zaslužio reprezentativni dres A reprezentacije, s tim da, naravno, prirodnim slijedom drugoligaška konkurencija ne bi mi bila dovoljna za razvoj, i tadašnji državni selektor Ranko Žeravica sugerirao da Damire, ti moraš ići u kvalitetniji razred, u kvalitetniju sredinu, moraš potražiti prvoligaški klub. Tako da sam ja te zadnje godine 67. mi smo još išli na jedan kvalifikacioni turnir u Pirot da bi se eventualno kvalificirali za ulazak u prvu ligu. Nismo to uspjeli, ja sam imao prešutni dogovor sa upravom svoga kluba da me puste da idem u kvalitetnu sredinu i da idem svojim košarkaškim putem. I dakle, to se dogodilo 67. godine na jesen. Ja sam tada i otišao u Split, da ga ukažem, nastavak svoje košarkaške karijere.
I tih tamo 60. do 80. godina pravili ste blistavu karijeru. O trofeji ja posjećamo se najpre 1971. 72. Sa Jugoplastikom ste igrali u finalu Kupa Evropskih kupova. 72. 73. igrali ste u finalu Kupa Pobednika kupova. 75. 76. sa Jugoplastikom osvajate Kup Radivoja Koraća.
Prvi uspjeh klubski je Jugoplastika napravila u sastavu 70. godine. Rato Tvrdić, Skansi, Prug, Manović, Šolman, Grašo. To recimo bila početna postava, prva postava koja je i osvojila šampionat Jugoslavije. Ali je pošteno da istaknemo ovu prvu postavu koju sam vam u korekciji spomenuo, jel? A to je postava osvojila prvo prvenstvo Jugoslavije za splitsku košarku.
Bili ste kapiten reprezentacije i prvi igrač koji je odigrao 200 utakmica za reprezentaciju.
Da, to su brojke. Ja sam bio kapitan reprezentacije na Olimpijadi u Montrealu 76. godine, i to je praktički bio i moj kraj igranja za reprezentaciju. Bio sam juniorski reprezentativac koji je eto nastupio i za reprezentaciju.
Tu su bile i brojne medalje sa velikih svjetskih takmičenja na Olimpijskim igrama 68. i 76.
Tako
osvojili ste dva srebra, 70. na svjetskom prvenstvu zlatna medalja, srebro 74. na Evropskom prvenstvu srebro 1969. i zlato 1973. i 75.
Tako je, kad se već posjećamo na ta vremena, mi smo stalno imali bitku sa dvije svjetske velesile. Velesile u svemu. Dakle, Sjedinjene Američke Države i države Sovjetskog Saveza. Dakle, mi smo se sa njima stalno natjecali u raznim finalama, da li olimpijade, da li svjetskog prvenstva. Dakle, jedna država od 20 miliona stanovnika, da se suprotstavi i da se nametne i da zauzme prve pozicije sa takve dvije velesile, mislim da je neskromno rečeno zaista bio poduhvat. Mi smo bili u to vrijeme jedan svjetski brend.
Evo, i danas ste u košarci, sigurno da mnogi žele da čuju i vaš savjet i da podelite sa njima vaše bogato košarkaško iskustvo.
Ja sam bio u Košarkaškom savezu Hrvatske odmah iza završetka aktivnog igranja i tu sam proveo nekih 10 godina u nekim stručnim savjetima itd. A sam ostao pri svom klubu Jugoplastiku Krasić i dan danas. Eme, mi smo to lijepo neformalno, da tako kažem, formulirali jedan savjet starih i služenih igrača, služenih naravno, ali sa debelim iskustvom, koji su uvijek bili dobrodošli u klub. Nismo se tamo postavljali kao nekakvi autoriteti koji bi nekom solili pamet. Jedan Božo Maljković koji je postao svjetski trener, europski trener sa ogromnim uspjesima, je rado prihvaćao sastanke s nama koji su bili dobronamjerni. Bilo je diskusija nakon, govorimo o 90. godinama kada je on bio kod nas i kada je zaslužen za najveće klubske uspjehe Jugoplastike. Dobro, Jugoplastika, mi je zovemo Jugoplastika i dan danas, tada se zvala drugačije, Croatia osiguranje, pa Popov 74, ali u svakom slučaju splitska košarka. Dakle, on je rado prihvaćao našu prisutnost koja nije niti narušavala njegov autoritet, ali je bio jedan zid, jedan postrek njemu, bilo na tribinama, bilo u medijima, bilo u svakom trenutku. Volili smo putovati sa klubom, biti uz njega, biti u prvom redu na tribinama. Mislim da je to sve doprinosilo ovoga snazi tadašnje Jugoplastike, tadašnje splitske košarke.
Da li se uželite koša i košarkaške lopte?
Apsolutno, uželim se po uspomenama, ali fizički je to apsolutno nemoguće. Hvala Bogu, ja imam danas 65 godina navršenih. Kao rekreaciju i nekakvu zamjenu za fizičku aktivnost izabrao sam tenis koji volim, koji je puno primjereniji za rekreativca, lakši za rekreativca. Uvijek možete naći sebi nekakvog, da tako kažem, ravnopravnog protivnika s kojim ćete nadmetanje interesirati, zabavljati, a košarka je prekompleksan sport za čovjeka u tim godinama, prema tome nema šanse. Sve su to sjećanja, tako sam mogao, sad mi više ne pada na pamet, sad više ne bi to mogao.
Da, ali evo prilike, i nisam pogrešio kada sam na početku rekao, suptilan, fin sagovornik i zaista drag i u srcu i nezaboravljen. Gospodine Šolman, ja vam se od srca zahvaljujem i da znate da vas nismo zaboravili.
Znam, ja dolazim u Srbiju, šta poslovno, šta privatno. Znam da nas se tamo ljudi sjećaju, sa nostalgijom moram istaknuti da takvo sjećanje doživljavamo u Hrvatskoj. Hrvatska je zaboravila te stvari, a Srbija mislim da odgaja svoju mladost, svoje sinove i čeri da se i dalje sjete našeg doba. Ja vam se od srca zahvaljujem i na ovoj emisiji gdje ste se sjetili i nas koji smo davno igrali košarku.
Nećemo vas zaboraviti nikada.
Hvala vam lijepo.
Zabeleo se dan, ozarilo sunce i priča je ispričana. Utkao je Damir Šolman svoje ime u tu bisernicu trajanja i nije ni on nas zaboravio. I nije odneo sve sa sobom. Ostavio nam je deo sećanja na ono njegovo i nama je dosta toga podario.
Thank you. pokvaret sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, ovo je program kao torta, red muzike pokvaret sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, razonode. Sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo bol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike, bared sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, ovo je program kao torta, red muzike, bared sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, razonode.
Whoa.
Vest da je Evropska fudbalska unija suspendovala Crvenu zvezdu iz evropskih takmičenja izazvala je veliki odjek medija u regionu, ali i širom Evrope i sveta. Engleski BBC i CNN navode da Crvena zvezda pati što neće igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kao i da gradski rival Partizan čeka dozvolu da zauzme to mesto. Uz to pišu da će i Fudbalski savez Srbije ispaštati zbog davanja garancija crveno-belima. Španska marka prenosi da je Zvezdi uskraćen pokušaj da se plasira u Ligu šampiona, iako je osvojila prvu titulu posle 2007. godine. Nekadašnji šampion Evrope dotakao je dno zbog neplaćenih računa. Fudbaleri Nate Spečnik i Nikola Mijajlović izdvajali su sopstveni novac za klubsku hranu, a crveno-beli duguju oko 50 miliona evra, što je velika cifra za ovdašnje uslove, navodi se između ostalog u tekstu Eurosporta. Isti sajt prenosi izjavu potpredsjednika Ivice Tončeva da UEFA nije imala razumevanja za aktuelno rukovodstvo. Vest da je Zvezda ostala bez licence za učešće u evropskim takmičenjima ostavila je trag i u regionu. Hrvatski portal Indeks piše da je UEFA zabranila Crvenoj zvezdi izlazak u Evropu, iako je skinula Partizan sa vrha srpskog fudbala, dok Večernji list navodi da je Zvezda rigorozno sankcionisana i da se takve kazne dodeljuju samo manjim klubovima. UEFA je bila nemilosrdna, prenosi bosanski sajt Sport, dok podgoričke vijesti ističu da su crveno-beli kažnjeni posle dugotrajne procedure, iako su im rokovi puno puta pomerani. UEFA je juče, podsjetimo, diskvalifikovala Crvenu zvezdu iz takmičenja u Ligi šampiona zbog kršenja pravilnika o finansijskom fair playu. Prvak Srbije ima rok od 10 dana da se žali Međunarodnom sudu za arbitražu u sportu.
Slušalcima Radio Beograda preporučujem toplu emisiju Vrijeme sporta i Razumode, vaša Jadranka Stojaković.
Šetamo Srbijom, pratimo razne manifestacije, ali i lepa kulturna dešavanja. Ovaj ne ulazi u domen kulture, ali je svakako lep i masovan uvek po odzivu. U Temerinu se održava 10. po redu pasuljijada. Dragan Vukotić je izvršni direktor manifestacije.
Preko 200 takmičarskih ekipa je prijavilo svoje učešće. Centralni događaj biće međunarodno takmičenje u kuvanju pasulja sa pratećim manifestacijama. To su ravničarske igre, to su etnosokak izložbe i to je velika humanitarna akcija kada ćemo besplatno podeliti 4000 porcija pasulja za pomoć dečaku iz naše sredine i deo sredstava naravno ćemo uputiti i za pomoć poplavljenim područjima. Akcija se zove Pogodi u srce i ovom prilikom pozivamo sve slušaoce vašeg radija da budu humanitarni i da iskažu svoju ljudskost i svoj doprinos daju toj akciji. Posebno će biti interesantno na ravničarskim igrama kada ćemo obarati svjetske rekorde u šaljivim lutkastim igrama koje imaju za cilj da razonode posetioce. Primjer radi, obarat će se svjetski rekord u bacanju starog bicikla u dalj i u brzom jedinju pasulja. Pored toga bit će priređene i igre na dvačanje pajvana i bit će igre za decu, vojvođanski kenguri, panovski mornari i tako dalje. Mislimo da će biti veoma zabavno i da će biti pune tribine navijača na ravničarskim igrama.
U Tršiću i Loznici traje 43. Đački Vukov sabor. Dejana Đedović je direktor Doma kulture u Loznici.
U prvi plan istakli smo zapravo i pre svega đačko stvaralaštvo i to je ono što Đački Vukov sabor razlikuje od drugih, da kažemo, sličnih manifestacija posvećenih deci i za decu. Pre svega smo predstavili časopis učenika gimnazije Via Lingua koji se bavi stranim jezicima. Na samom svečanom otvaranju prisustvovali smo koncertu povodom 60 godina osnovne muzičke škole Vuk Karadžić. U Tršiću smo imali čitav niz radionica, jedna od njih bila je posvećena i 200 godišnjici pismenice i pjesnarice. Ta radionica zvala se Pišem ti pismo i zapravo su članovi ogranka Vukove zadužbine iz gimnazije Vuk Karadžić pisali pisma zamišljenom prijatelju u 19. veku. Imali smo i radionicu sve ali zanat u našoj radionici starih zanata. Imali smo i radionicu tkanja, bavili smo se i veštinom sviranja gajdi. Zatim smo predstavili i u gimnaziji Vuk Karadžić Vukovo zvono, literarni konkurs koji organizuje gimnazija Vuk Karadžić i Vukova zadužbina sa namerom da se nagrade najbolji učenički radovi iz oblasti pesništva, pričanja, kratkih priča, ali i zabeleški iz prošlosti. Imamo koncert hora Kolibri, to je povodom 50 godina postojanja hora i godišnjice Stevana Stojanovića Mokranjca, tako da na taj način završavamo ovaj 43. Đački Vukov sabor koji je malo ušao u juni i malo je pomeren izvan svojih nekih datuma održavanja zbog znamo poznate situacije u državi u maju mesecu.
6-6 u drugom setu finalnog meča turnira Roland Garros. Simona Halep i Marija Šarapova ne predaje se Rumunka nikako, dakle taj break će odlučiti ovaj set, da li i pobednika, vidjet ćemo. Podsjetit ću da Marija Šarapova vodi jer je dobila prvi set sa 6-4, dakle u drugom 6-6. Nacionalni ansambl Kolo 12. juna organizuje veliki humanitarni koncert u centru Sava. PR ansambla Milo Radovan.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ovo je prilika da sve vas pozovemo da 12. juna u 20 časova u velikoj dvorani Sava centra prisustvujete humanitarnom koncertu u organizaciji Nacionalnog ansambla Kolo i Sava centra. Na koncertu će pored Nacionalnog ansambla Kolo učestvovati Beogradski folklorni ansambli, Branko Krsmanović, Ivo Lola Ribar, Španac, Dimitrije Koturović, Đoka Pavlović i ostali. Biće više od 300 umetnika koji će se uhvatiti u kolo ljubavi u kojima će dočarati svoj bogatstvo i lepotu naše tradicije. Celokupan prihod od prodatih ulaznica biće uplaćen na namenski račun Vlade Republike Srbije za pomoć u sanaciji štete načinjene poplavama. Ulaznice po ceni od 500 dinara možete nabaviti u Sava centru i kupovinom tih ulaznica zajedno ćete pomoći da sakupimo što veća finansijska sredstva koja ćemo uplatiti i donirati stradalim od poplave.
U Novom Sadu u toku je 7. punk festival, a u ime organizatora javlja se Igor Todorović.
7. To Be Punk festival u Novom Sadu u programskom prostoru Studentskog kulturnog centra fabrici koja se nalazi u Kineskoj četvrti. Nastupit će 14 bendova od najaktuelnijih hardcore imena trenutno u Evropi, bendovima kao što su Vitamin X Holandije, Riskit iz Nemačke, Anti-U iz Italije, uz nekoliko sjajnih domaćih imena poput Beogradskog Bridža, Novosadskog Lazarata ili ne znam iz regiona bendovi kao što su Divided Minds i Black Gust, Beogradski ženski trio Replikant, nakon njih sviraju Grupa tvog života iz Osijeka, argentinski Argis, Čovjek bez sluha iz Kragujevca, Detonators iz Novog Sada i engleski sastav Crack, koji nikada nije bio na prostorima SFRJ i onako su jedno, da kažemo, više egzotično nego veliko ime.
Dragan Perić, inače u novinarskim krugovima i ne samo u njima, poznat kao Namćor ovdašnji, to mu dođe kao umetničko ime, autor je, odnosno glavni, da, i autor i glavni urednik časopisa Dživdžan, čiji se nulti broj upravo pojavio na tržištu. Čujemo Namćora ovdašnjeg, Dragana Perića.
Beogradska mala novina Dživdžan je, kao što samo ime kaže, novina koja je zamišljena da ide u štampanom izdanju malog formata. I kao što je nekada ne samo politika, nego sve novine su tamo negde s početka prošloga veka izlazile na samo 4 strane, tako i ova mala novina izlazi samo na 4 strane, a izborom papira i štampom potpuno izgleda kao da je stvarno štampana tamo negde 20. godina prošloga veka. Bavi se starim Beogradom, dakle to su priče, fotografije, pokušavaju da sačuvaju tu neku uspomenu na Beograd koji lagano nestaje kako sa ulice, tako i sećanja. I da bi se približilo današnjem čitaocu koji kad vidi dugačak tekst uplaši se, sve je svedeno malo na onu kratku tabloidnu formu, dakle slika, zanimljiv tekst, kratak, eto to bi bilo to. Da sad pokušavam jedino eto da skupim oglašivače da bi novina ostala besplatna i da bi mogo da isteram neki tiraž, šta će biti od toga, ne znam, svi su zainteresovani, svima se sviđa i svi su ućute kad im tražiš neku pomoć.
Evo, mi se nismo ćutali, trudimo se bar medijski da pomognemo, neka je sa srećom medijski život časopisu Dživdžan. Mirko Rosić Pagi na muzičkoj sceni, poznat kao član grupe Dobri momci svojevremeno, a evo od pre nekoliko dana i kao jedan od predvodnika Band Aida akustičara, bilo ih i čak 40 u Zemunu jednom lepom prilikom, pre nekoliko dana i jednim lepim povodom. Naravno, neće ostati samo na tome. Čujmo ga, Mirko Rosić Pagi.
Sa svojom suprugom Natošom došao sam na ideju kako da pomognem ljudima ugroženim ovim poplavama. Pošto sam ja muzičar, rešili smo da to bude jednim koncertom, da skupim prijatelje svoje, drugare, muzičare, akustičare sa kojima dugo godina izviđam se i družim se i radim. I skupilo se nas jedno 40-ak. Dobili smo dozvolu opštine Z Zemun da iskoristimo onu letnju pozornicu na Keju. Održali smo 4. juna jedan koncert od 5 popodne do 8 uveče i bilo je fantastično, bilo je dosta ljudi. Prikupili smo tačno 98.680 dinara i platili smo na račun vlade, tako da smo izuzetno zadovoljni i odzivom i kako to u stvari sve zvučalo, jer se prvi put desilo da akustičari svi zajedno odjednom nastupe na jednoj sceni. Nismo se delili na bendove, nego svi zajedno. Bilo je tu puno kontrabasa, gitara, bilo je puno harmonika, violina, bas, primova, klarineta i tako, da je bio jedan fantastičan koncert i vidim puno ljudi pozitivno reaguje na to i svi nas pitaju kad ćemo ponovo. Tako da ćemo imeđu sobom ponovo da se dogovorimo koji bi to datum odgovarao, a i da ne budemo onako dosadni, nasilni, jer na razni načini se sad prikupio taj novac. Pustit ćemo prođu neki period, pa ćemo opet da napravimo koncert Big Benda Beogradskih akustičara. Da, to je ta ideja bila, da kako da damo ime bendu i onda smo se setili da bi bilo idealno da se zove Big Band Beogradskih akustičara i to je jako dobro propraćeno kao ideja i eto, ispalo je super. Baš smo zadovoljni.
U Somboru pozorišni maraton iz ovog grada zelenila i kulture javlja nam se Siniša Stričević.
22. pozorišni maraton je u očekivanju ne samo Somboraca, nego i brojnih gostiju, još jedna tradicija u kulturnom i umetničkom životu Sombora, prepoznatljiva po svom teatru, a mislim da nijedan ni mnogo veći centar nema mogućnost da se podiče jednom takvom trajnom manifestacijom, dakle još od 1993. godine, od idućeg četvrtka 12. juna pa sve do nedelje, dakle u narednih 5 dana, moći ćete, za to ranije i najavljujemo, da si dragi Beograđani i svi drugi pripreme i lepo kao i svih ranije godina dođu u Sombor. Nećemo otkrivati sve tajne od ožalošćene porodice i Nušića od četvrtka uveče, kada će se predstaviti Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke, pa do Beogradskog Boška Buha i naravno na kraju domaćina koji su ovenčani sa 3 starine nagrade, među kojima je mlada glumica Ivana Vojovanović sa poslednjeg starinog pozorja i gospođe Olge, a bit će prateći programi među kojima i koncerti Vlade Georgijeva i naravno naše i vaše Sonje Bakić. Dobrodošli u Sombor.
Čujemo sada i Jasnu Gospić, koja nam se javila iz Praga od pre 20 dana. Ona je vlasnik i novog studijskog albuma. Nažalost, zbog onih situacija koje su nam se dogodile i ne ponovile se nikada nikome, nigde, ne samo nama, Jasna Gospić nije stigla da promoviše na pravi način ovaj CD, ali će svakako biti prilike. Evo, neka bude i ovo neka, jedna vrsta specifičnog promovisanja telefonom iz Praga, a onda ćemo čuti jednu od numera Jasne Gospić, nekadašnje pevačice grupe Ambasador.
Ja sam Jasna Gospić, a naravno velika mi je želja i vrlo mi je sam sretna da mogu evo po drugi put, možda čak i premijerno, da promovišem svoj novi CD u emisiji Vrijeme sporta i razvanode. Pozdravljam sve Beograđane, sve Srbijance, naravno sve vas u studiju. Moj novi CD zove se Lišće sa Balkana, ponovo sa mojim starim saradnicima. Po recepturi, tim koji dobija ne treba mijenjati, dakle tu su Aleksandar Perišić, Romario, Marina Tucaković, Mirko Šankovski, Džeronimo, Amir Lojo i ostali. Veoma sam zadovoljna, promovirala sam već novi CD u Sarajevu, imala sam promotivni koncert, a želja mi je bila da tu uradim nekako u junu mjesecu u Beogradu, prilikom održavanja festivala Beogradsko proljeće, to je proljeće u Beogradu. Međutim, iz nama dobro znanih razloga, zbog svega ovog što nas je zadesilo, promociju CD-a sam nekako prolongirala za septembar, za neka bolja vremena. Veoma se radujem Beogradskoj publici i velika mi je želja, ostala neostvarana evo do danas, nadam se da ću to na jesen realizovati. To je jedan koncert onako u Beogradu nekog manjeg tipa, sa manje ljudi u nekom lijepom, ušuškanom mjestu, onako da bude neki sentiše, to mi je želja, to na tome ću da radim da u septembru zaista i uživo i glasom i sasom promovišem novi CD.
Ja sam Jasna Gospić, a vi slušate emisiju Vrijeme sporta i razonode.
Nostalgija ili neka magija,
ovaj vjetar što mi ruke stalno oko tebe savija. Da li je navika ta boja praznika na tvojim usnama od vječnih obećanja, ma pusti me da sanjam. Živiti, živiti jako da je sutra. Satena što ti ne daju iz vena da istečeš. Da li je sudbina ta bol u ljudima? Neki je zovu ljubav, al desi se često da nam je prokletstvo. Živiti, živiti jako da je sutra.
Ja sam Branko Golubović Golub iz grupe Goblini, a inače slušamo Vreme, Sporta i Razonode, moju omiljenu emisiju, kad god uspem da se nakačim u Pakistanu na radio. Kako se uvek slatko nasmeju Goblini, a i mi s njima, posebno kad imamo jedan lep povod, navratite na našu stranicu rtos.rs i pogledajte, obratite pažnju, dakle definitivno na Noć za pomoć Doma vladine Beograda, 10. jun godina 2014. humanitarni muzički festival pod nazivom Noć za pomoć. Dva draga gosta u studiju, vršilac dužnosti direktora Doma vladine Beograda, Marko Stojanović. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljamo srca i Boška Rankovića, koji je sa nama u ime grupe Deca Apokalipse. Dobrodošao.
Poštovanje, bolje vas našao.
Neću pogrešiti ako kažem da ste vi pomalo i deca Doma vladine.
Pa, otprilike da.
Jedna lepa saradnja koja postoji.
Pa da, traje već jedno pola godine, Boga mi.
Marko, evo jedne zaista divne manifestacije koje je, Bogu hvala, dobila i tretman, i medijski tretman kakav zaslužuje, jer definitivno nema nikoga ko se nije odazvao ovoj lepoj akciji, čiji će sav prihod biti namenjen za pomoć ugroženima od poplava u Srbiji.
Tako je, da. Hvala prvo na podršci RTS-u, Radio Beogradu. Mi smo uspeli sve ovo da organizujemo za 0 dinara. To jest sa 0 dinara troška, sa idejom, i kada smo razgovarali razgovarali sa muzičarima, uvek se postavilo pitanje to koliko će nas košta organizacija, ako nas nešto previše košta organizacija, što te pare ne bismo odmah uplatili ljudima, ne trošili da pravimo koncert. I uspeli smo, dakle, zahvaljujući stvarno dobroj volji svih, od čistačica preko tehničkog osoblja, sve do muzičara, da organizujemo sve to sa nula dinara. Svi su se odrekli svojih honorara, uspeli smo da obezbedimo čak i besplatno piće koje ćemo prodavati, dakle opet i od toga će sav prihod ići Crvenom krstu Srbije. Crveni krst je taj koji nam je partner, i ne prodajemo ulaznice, već na licu mesta, na vidno obeleženim mestima ispred i u Domu omladine, bit će ljudi iz Crvenog krsta ovlašćeni da primaju donacije.
Tražimo, mi malo slučajno tražite 1003
dinara, tako je, promovišući taj SMS broj 1003, naravno može da se ostavi i više. Naši volonteri Doma omladine će svakoj osobi koja bude dala tu donaciju da pokloni jednu malu narukvicu za uspomenu, ali i kao znak našem obezbeđenju da su ljudi donirali novac i da mogu da prisustvuju koncertima.
Marko, o detaljima i o programu nešto kasnije, da konstatujemo da će Deca Apokalipse se biti među onima koji će praktično otvoriti ovaj happening, zaista divan muzički događaj, i to na onom popularnom zidiću koji ima toliko zaista simpatizera, od najmlađih do onih koji se još uvijek osjećaju mladima.
Tako je. Pa mislim da program kreće u 2 popodne, Deca Apokalipse su u 6 popodne, pre nas su Shark Snakes and Planes, posle nas Kristali, ovako malo blaži bendovi odnosu na nas, mi smo tu malo da razdrmamo ljude, jer od 7 uveče se otvara gore prostorije.
Ali ste ono in between?
Pa nešto tako, da, prilike 6 sati Deca Apokalipse. Moram da kažem da smo i već, odnosno nedavno, nastupali na Zidiću krajem aprila meseca, i mogu da kažem da je atmosfera stvarno odlična. Skupi se dosta ljudi i podeli se ovako fina energija.
Malo čas smo konstatovali da je mesto zaista fantastično i da ljudi izlaze što iz obližnjih kafana, ono malo što je ostalo u Beogradu, što sa kioska, što sa nekih drugih mesta, i svi učestvuju, zaista ima raznih godišta.
Pa upravo tako, ja sam primetio roditelje sa decom koji imaju 2-3 godine, koji su im na krkačama bili, i ljudi koji su dovodili svoju decu koji već imaju 18 godina ili tako otprilike, i veliki broj ljudi se skupe. Ja sam stvarno strahovao da će to da bude onako, jer ipak mi smo u 8 uveče nastupali i sad koliko god izgledalo malo, onaj prostor ipak veliki, ali ljudi se skupilo dosta i stvarno je bilo uživanje nastupati. I eto nas opet.
A da, tu prolaze i autobusi, tako da ja sam baš pratio šta se događa u autobusima, ljudi vire iz autobusa, neki džuskaju, neki se zalete za prozor. Prolaze iz druge strane autobusi, dakle ima s jedne strane stanica, s druge strane semafor, pa na crvenom kad stanu isto uživaju i gledaju šta se to događa. Neki od njih izađu i ostanu sa nama ispred Doma omladine. I to je, Dom omladine uvek imao takav nekakav život, uvek je privlačio pažnju. Ove godine obeležavamo i 50 godina postojanja, i taj plato na kojem se sve to događa nosi ime Milana Mladenovića, dakle red je da se tu događa nešto muzičko, ne samo da je to ima tablu, nego da ima svoj zaseban život.
Ovo je jedna prva, zapravo dve centralne manifestacije koje će biti obeležene upravo 50 godina Doma omladine Beograda, ali hajmo sad malo o programu onom, znači čuli smo od 14 do 18 časova.
Sad ću sve da vam pročitam ovde. Dakle, scena Zidić od 14 ničim izazvan, 15 Straight Mickey and the Boys, 16 Vlada Jet Band, 17 Shark Snakes and Planes, 18 Deca Apokalipse, 19 Kristali, 20 Intermezzo Kvartet. Ono što je lepo, dakle, na tom Zidiću, što stvarno imamo muzičare najrazličitijih mogućih pravaca, tako da i mladi ljudi, deca, odrasli mogu stvarno da za svakog ima po nešto.
Mladi ljudi, deca, odrasli i Vlada Jet.
I Vlada Jet, jeste, da.
I naravno
on je van vremenski. Zatim velika sala Doma omladine Beograda, to je sala ona, sala bioskopa. U 8 sati Lola Brigida, 8:45 Marcello i Iskaz, 21:30 SARS, 22:15 Bajage instruktori, 23:00 Van Gogh, 23:30 Babe. Sala Amerikana na prvom spratu, u 20 Goribor, 20:45 Orthodox Kelc, 21 i 30 Rambo Amadeus, 22 i 15 Party Breakersi, 23.00 Bad Copy, 23 i 30 Beogradski sindikat. Međutim, svi su nam najavili da će vrlo verovatno imati i po kojeg gosta. Gosta koji nije pošto poto muzičar, možda iz nekog drugog sveta, ali voli da svira i da peva. Tako da može se desi da ovaj precizan raspored časova ovde ne bude više toliko precizan na licu mesta i ja duboko verujem da ćemo mi zagaziti onako i posle ponoći sa muzikom, družiti se tamo i ono što je najvažnije, dakle, skupljati taj novac za postradale u poplavama.
Boško, razmišljate vi o nekom gostu? Ili će biti vaš osmerac?
Pa ne, zato što smo baš u Domu omladine na koncertu 10. maja imali mnogo gosti, od Škava iz Beogradskog sindikata preko Momaka iz Iskaza i tako dalje, i ovog puta smo rešili da mi samo naš bend, a i onako nas ima dosta, 8 članova benda, mislim da je to sasvim dovoljno. Da.
Ja dosta veterani profesor.
Zidić je mali.
Da, da.
Ipa, zove se Zidić.
A UEFA je stroga.
Staćemo.
Materijal koji publika zna vaš?
Pa da, mi imamo album objavili smo, Era papirnih grobova se zove, mogu svi besplatno da ga preuzmu preko Nocturne magazina, tako da to je naš prvi album. Mi smo inače, da kažem, mlad bend, mada sastavljen od iskusnih muzičara koji već...
A treća godina već, nije to malo?
Pa dobro, da, da. Pa mlad bend zato što otprilike tek smo počeli sa radom. Izbacili smo taj album, imamo dva snimljena spota, jedan od njih baš je snimen u Domu omladine u sali Amerikana, u januaru mjesecu ove godine, ljudi mogu da ga pogledaju na...
Marko i meni oči ispadoše, pošto gledam u Simonu Halep koja je dobila u taj breaku, dobila je drugi set, 7-6, i se očekivao ovako uzbudljiv finalni meč.
Pa i ne baš. Ne znam, slabo poznam ove teniserke, ali jedno od ova dva imena znam, a u drugo nisam znao. Pa rekao, očekivao sam da poznato ime pobedi, ali vidite, iznenađenje su tu.
Tako je, 6-4 prvi set za Mariju Šarapovu, Simona Halep 7-6 u drugom setu i igra se treći. Kada je u pitanju 50 godina Doma omladine i ova manifestacija, najpre tu su pored vas i MTV i producentska kuća Longplay, svi su dali baš dosta doprinosa svog maksimalno.
Apsolutno, apsolutno. I, mi smo u pripremu ušli još za vreme poplava, čini mi se 18. ili 19. smo se čuli Bajaga i Vule, njegov menadžer iz Longplaya, nazvali smo jedni drugi i rekli, slušaj, imam ideju. To je otprilike bilo istovremeno. Da bi rekli, aj sad ti, ne, kao reci prvo ti. Onda smo u stvari izneli jednu te istu ideju, a to je da krenemo u organizaciju ovakvog koncerta i ovakvog događaja, pa kada se steknu uslovi, što se kaže, dakle, kad prođe malo gužva, kad to uđe u fazu kada neće biti uvredljivo za ljude koji su postradali, već kada će podsjećati javnost na sve to što se desilo, da se ne zaboravi i da ne zaboravimo te ljude, odlučili smo se za ovaj datum i bili već poluspremni da realizujemo koncert. Naravno, zvone nam telefoni dan danas, kolege muzičari se javljaju, može lako da se desi da dođe do promjena nekih ovog rasporeda i plana, jer ima još, kažem, i kolega i prijatelji i drugara koji žele da zasviraju, žele da pomognu na svoj, naravno, način. U početku je ta pomoć bila punjenje kesa, odnosno džakova peskom ili sakupljanje, kao što u Domu omladine je bio centar za sakupljanje humanitarne pomoći. Sada se to malo vreme promenilo, neke stvari koje su bile urgentne nisu više toliko, ali potrebna je finansijska pomoć, puno će koštati obnova, ljudi inače nisu imali para i stvarno treba jedni druge da pomognemo. Nažalost, zbližila nas je katastrofa, ali treba u tome tražiti pozitivne neke stvari. To naše ujedinjenje treba da ostane za uvek.
10. juna, dakle, od 14 časova, humanitarni muzički festival Noć za pomoć, među učesnicima i deca Apokalipse. Boško, slušamo jedan od vaših snimaka.
Pesma se zove Škrgut.
Hvala vam, unci.
Hvala vama, živjeli.
Hvala.
Monotone note, muzički peo kad vama dolazi u goste. Svoji mikrofon da ćoška. Koliko to košta, ne možeš da kupiš. Puno srce, brze ruke i stavovi vruć. Plešite po kući, ajmo ples u školi, ajmo ples na poslu. Pleši jer postojiš. Okovi su moćni, jer čovjek je golem. U najvećem beznađu naće moćnik za pokret. Idemo sad opet, nešto ti tu fali. Nema teba neko, jer smo sami vrlo mali. Zapali istinom laž. Ovo je vreme za nas. Komerzi ljude je slav. Hoću da osetim žar.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Uzvraćamo istom merom i nastavljamo emisiju Vreme sporta i razonode uz informaciju da je 1-1 u trećem setu finalnog meča Roland Garrosa za dame. 1-1 u setovima i 1-1 u gemovima Šarapova i Simona Halep. Hajde sada da vidimo šta rade u Niškom pozorištu. Dakle, Humani su Dom omladine Beograda uz saradnju sa MTV-em i Longplay koncertnom produkcijom, ali i na drugim mestima. Evo, pored ostalih, Narodno pozorište u Nišu u narednim danima pomoći će poplavljenom području. Miljana Nenadov je PR pozorišta. Čujemo Miljana.
Sa željom da se priključe akciji pomoći onima koji su postradali u poplavi, Galerija savremene likovne umetnosti organizuje aukciju umetničkih dela. Svi umetnici koji žive i rade u Nišu i regionu pozvani su dakle da doniraju svoja dela bez obzira da li je reč o slikama, skulpturama ili crtežima. A zvanična aukcija održat će se 8. dakle sledeće nedelje u Galeriji Srbija. Sav prihod namenjen je dakle području postradalom od poplava. Očekujem učešće velikog broja umetnika, inače akciju sprovodim u saradnji sa Fakultetom umetnosti iz Niša. Takođe pozivamo sve one koji su ljubitelji umetnosti ili kolekcionari da nas posete u nedelju i da eto, za relativno malu sumu dođu do značajnih i vrednih dela, istovremeno čineći i jedno humanitarno delo.
Zaista svaka čast i ljudima od kulture u Nišu i zaista se mnogo pomagalo i pomaže i naravno da treba, to je zaista prava stvar. I Narodno pozorište u Nišu, pored ostalog, pomaže i Galerija savremene umetnosti. Što se tiče Narodne biblioteke u Požarevcu, ona je takođe pokrenula akciju prikupljanja knjiga za poplavljeno područje. Bibliotekar Katarina Beli.
Biblioteka Ilija M. Petrović Požarevac organizuje akciju prikupljanja očuvanih knjiga za biblioteke poplavljenih područja. Svi zainteresovani građani mogu da donesu knjige za donaciju svakog radnog dana od 8 do 20 časova i subotom od 8 do 14 časova.
I u Ribarskoj banji, u specijalnoj bolnici, takođe se vodi računa o tome i ova ustanova se priključuje prikupljanju pomoći ugroženom području. Direktor specijalne bolnice u Ribarskoj banji, Dušan Šokorac.
I evo još jedno priznanje Ribarska banja dobila, to je priznanje Brand Leader Award 2014. koje dodeljuje Mass Media International i stručni kolegijum 4. biznis konferencije pod nazivom Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda jugoistočne Europe. To priznanje je stiglo kao kruna višegodišnjeg rada, višegodišnjeg napora da se kapaciteti i ponuda Ribarske banje učine boljim, da ono što radimo iz godine u godinu bolje, to smo i uspeli, u tome uspevamo i naravno na tome radimo i dalje. Dakle, lideri smo prilično popunjeni, prilično popularni u Srbiji, tako da ono što radimo nije ostalo nezapaženo i plod svega toga je između ostalih i ova nagrada.
Zaista se trudimo da bude svih muzičkih žanrova, kako u ovoj emisiji, tako i u ponudi, a tako i u ostalim svuda, i u Beogradu i širom Srbije, za svakoga po nešto. Evo još jednog zanimljivog muzičkog događaja koga nam najavljuje Ratko Rakin.
Glavna zvezda četvrte rođendanske Lucky Record Showcase proslave biće španski producent i DJ Cristian Varela, koga ne bi posebno najavljivao s obzirom da je proglašen 2013. za najboljeg tekstnog DJ-a. To će biti Luigi Madonna, čovjek iz Italije koji prvi put imamo prilike da vidimo na ovim prostorima i da kažemo negde regionalna podrška, to je Mladen Tomić koji nam dolazi iz Bosne i ispred beogradskog Lucky Recordsa, beogradski producent i DJ Speedy. Ono što bih rekao je da će se žurka održati 14. juna, dakle u subotu, u Asimil hangaru, to je u Radničkoj 3 zapravo, jedan hangar kod stare šećerane koji će se po prvi put otvoriti za jedan muzički događaj, tako da smo u tom smislu ponosni što ćemo eto moći da otvorimo jedan prostor i da se nadamo da će zaživeti posle toga za mnogobrojne muzičke događaje. Karte možete kupiti na prodanim mestima Doma omladine, eventima i Kombank Arene i eto, organizatori i publika će se posle žurke udružiti na način da će pokloniti pola prihoda koji budu sakupljeni i donirati žrtvama koje su stradale ovim poplavama za obnovu domova. Tako da, eto, dođite da se zabavimo 14. jun Cristian Varela i da se dobro provedemo i da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna.
Još jedan lepi human gest, a od 14. do 16. juna održava se svetsko prvenstvo u fitnessu za decu. Napominjamo da su ulaznice za ova dešavanja besplatne, odnosno besplatan je ulaz, a ulaznice ne morate ni da tražite, samo dođite, ali svakako ćete imati šta da vidite. Dakle, dečji fitness, svetsko prvenstvo, najavljuje ga Zorica Ivanović.
Od 14. do 16. juna u Novom Sadu svetsko prvenstvo u dečijem fitnessu u organizaciji IFBB-a, najveće internacionalne bodybuilding i fitness federacije i takođe u saradnji sa Savezom Srbije za bodybuilding, fitness, body fitness, aerobik. Očekuje se veliki broj takmičara, velika posjećenost i trebalo bi publika u što većem broju kogod je mogućnosti da se pojavi u Novom Sadu, pogotovo na finalu 16. juna.
Muzičari regiona ujedinili su se baš kao što je ceo region bio ovih dana uz one koji su poplavljeni, koji su doživjeli strahote od vodene stihije. Takve, dakle, bio slučaj sa muzičarima koji su napravili zajedničku numeru, muzičari iz Srbije, Hrvatske i Bosne, a boga mi i jedan vrlo lep, dirljiv video klip. Paula Jusić, koja je pre nekoliko mjeseci bila kod nas u studiju, je pored toga što je povukla onako nogu i obavila lavski deo posla oko organizacije i autor teksta za ovu Band Aid pesmu za poplavljenu regiju. Ona će nam i najaviti kako je došlo do svega ovoga i kako su reagovali muzičari, a kako ljudi kojima je sve to namenjeno i konačno obični ljubitelji muzike. Dakle, kakve su reakcije u regionu. Paula Jusić.
Dobar dan, eto, izuzetna mi je čast biti u vašem programu i još jednom podijeliti s vama radost ovog lijepog projekta koji je, smatram, uspio u svojoj namjeri da senzibilizira cijelu javnost, a vezano je naravno uz Band Aid Vjeruju sutra, koja je posvećena svim žrtvama poplavljenih područja cijele regije. Naime, moj suprug Đelo Jusić junior i ja kao glazbenici mozgali smo danima što napraviti i na koji način se uključiti u tu priču i pomoći tim ljudima. I htjeli smo svoj doprinos dati putem pjesme. Pjesma zapravo i je nešto što nas kroz život pokreće u svim fazama života i na sve različite načine. Uvijek je ta muzika nekakav pokretač. I kad smo posjetili, prije svega kad su krenule poplave, obzirom da zaista imamo puno prijatelja diljem regije i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u, naravno, Slavoniji, kako su krenule poplave, tako smo od prvog trena bili u cijeloj toj priči, raspitivali se što se događa i na koji način možemo pomoći. Tada smo sjeli u auto,
otišli jednu privatnu svoju donaciju odnijeti na ta poplavljena područja i moram priznati kad to čovjek vidi uživo, moramo srce puknuti. I sjeli smo u auto i onako potreseni u toj tišini, razmišljali smo što još možemo napraviti i zapravo u sekundi je nastala ta ideja, ajmo napisati pjesmu, okupiti zaista vrhunska imena domaće scene iz sve tri regije i napraviti nešto što će biti apel zapravo da se na taj način još dodatno pomogne tim ljudima. Pjesma je nastala u sekundi, i tekst i muzika. Moram priznati da smo izvođače zvali telefonom koji su bez oklijevanja, bez zadrške prihvatili s oduševljenjem tu ideju. I bilo je zapravo zgodno, ne znam, Jelenu Rozgu smo dobili na putu prema koncertu za Sloveniju. Halid Bešić je tamo došao iz Švedske u Sarajevo. Hanka Paldum je bila u Americi na turneji. Ona sam zvala svoju dragu prijateljicu Nataliju Cajić, koja je suradnica Svađane Milošević. Povezala me s njom, Svađana oduševljena, odmah pristala da bude dio te priče. Željko Samardžić, koji je ustupio svoj studio za beogradske izvođače, studio Tempo u Sarajevu, koji je ustupio za izvođače u Sarajevu. Pa onda imamo, ne znam, Julijana u Splitu, gdje je Tomo Mrzljaš ustupio svoj studio, mi svoj studio u Zagrebu, Croatia Records, koja nam je bila support. Onda je trebalo doći do Hanke Paldu, s kojom smo komunicirali preko Atlantika, i koja je rekla, dušo, ja silno želim biti dio te priče, organizirala je studiju u St. Louisu i poslala nam snimku. Onda imamo Garavi stokak u Novom Sadu, gdje je Bane Krstić isto organizirao studiju u Novom Sadu, poslao snimku, Radiš Arbeđe u Puli. Dakle, stvarno smo sa svih dijelova, kako se je kod je našao, svi su samo pitali koji dio moram otpjevati i kad trebam poslati snimku. Dakle, nije bilo nikakvih dodatnih pitanja, svi su na prvu rekli može, to je divno. I tako smo, ta ideja je zapravo narasla i na to da se odmah napravi video spot, koji je isto tako spontan. Teško bi bilo okupiti sve izvođače na jednom mjestu i onda smo rekli, slušaj, kad budeš snimao ili snimala audio dionicu, obavezno se snimite kamerom. Hvala Bogu, danas je tehnika toliko napredna da se može i ovim pametnim telefonima snimiti kvalitetna snimka. To se kasnije sve kod nas u studiju montiralo i zapravo smo sa minimalnim troškovima dobili jednu lijepu priču, odrekli se kompletnih autorskih prava i izvođačkih u korist žrtava poplave. I to je zapravo poanta cijele te priče, s kojom ja na kraju, osim što se zahvaljujem svim kolegama, svim suradnicima, svima koji su bez razmišljanja, čak i moram još napomenuti Tereza Kesovija, koja je dan prije operacije doslovce jedva dojurila do studija i rekla je, ne, ja to moram napraviti prije nego odem svojim putem, prije nego budem u bolnici. Tako da ni njoj to nije bilo teško. Dakle, ništa nikoga nije spriječilo da odvoji vrijeme i da svoj doprinos tome. Svi koji su sudjelovali u tom projektu, naprosto zrače, vi kad pogledate spot, vi vidite one pozitivni adrenalin i onu radost, bez obzira što je tužan povod tog te cijele priče i tog projekta, ali jednu radost u ljudima što smo se uspjeli skupiti, što smo uspjeli napraviti nešto lijepo.
Se pitam da li postoji raj, to lijepo na nebu što zovu ka kraj. Iako postoji što nije na zemlji, nego na nebu čuva svoj sjaj. Ne znam li sama, ali duša me boli. Ne bude suza ni patnje, ne tu.
svet nam nudi.
Podijelimo skupa, nek ljubav se probudi.
Bojim se ljeta, bojim se zime.
Srce nežne reči te.
Asocijacija fotografskih autora je u četvrtak u Ustanovi kulture Parobrod predstavila izložbu 40 fotografija mladih autora koji nam iz svog ugla prikazuju kako vide Beograd i Novi Pazar. O tome Zorica Kubiček.
Fotografišući mladi ljudi iz Novog Pazara i Beograda upoznavali su i istraživali razne gradove, a svoje viđenje drugih lokalnih zajednica preneli su nam fotografijama. Tako Beograđanka Anđela Petrovski smatra da u Novom Pazaru postoji mnogo fotogeničnih mesta, a najviše joj se dopala atmosfera u kafeđinicama.
Predivni su, na svakom ćošku sam naišla na ljubaznost, gostoljubivost, bilo je predivno, jednostavno, ono, sva očekivanja su ispunjena i više od toga.
A da li te je grad iznenadio?
Pa jeste, jeste, nisam imala takvu sliku, nisam imala negativnu sliku, ali jednostavno nisam poznavala i baš je nekako, kako da kažem, mali, ali urban, gomila mladih ljudi, dešavanja lepih.
Na Anđelu je najjači utisak ostavila novopazarska stara čaršija,
koja je puna onako duguljasta i puna je znatlijskih radnja, pržionica, kafe, pa ta kafe čajnica, pa tu je hamam, pa džamije, nekako je baš topla, onako uska ulica i to mi se najviše svidjelo, takve stvari najviše volim, a ostatak ima nekako i normalnih delova, ono koji su urbani, jednostavno obični kafići i sve to, ali meni se najviše sviđa taj stari deo grada.
I koliko se razlikuje Novi Pazar od Beograda?
Pa, razlikuje se neka atmosfera, ali opet, ne znam, jednostavno taj deo, ta stara čaršija, to ne možemo da vidimo ovde.
I sasvim razumljivo da je ona najviše fotografisala baš ljude koji ispiju kafe u tim pazarskim kafeđinicama.
Bilo je baš zanimljivo, ja sam nekako se namestila da postanem nevidljiva. Tu sam ispijala kafe, popričala, ono, svaki čas sa nekim popričam malo o nekim stvarima i tu i tamo onako uzmem i fotografišem da bih uhvatila suštinu, a to je ta pozitivna atmosfera.
A su videli ljudi kad ti fotografisali, su se ljutili?
Ne, apsolutno ne, bili su divni, nekako jednostavno, možda u početku kao malo su pitali da li za novine i tako to, onda su posle me upoznali i svidjela im se cela ideja projekta, tako da su nastavili da piju kafu, ja sam samo radila.
S druge strane, 17-godišnjoj srednjoškolke iz Novog Pazara Hani Hadžibegović najviše su se dopale beogradske ulice i građevine.
Prelepi, ja da sam čekala onako, veliki je grad u odnosu na Novi Pazar, tako da svašta imala i da se fotografiše i da se prikaže fotografija.
Koliko se razlikuje Beograd od Novog Pazara?
U ogromne razlike. Prvo veličina grada, drugo narod i tako dalje.
A šta ti se sviđa najviše?
Pa ne znam, ovde najviše sam provodila vremena na Kalemegdanu i u Knez Mihajlovoj. To mi je nešto omiljeno. Tako da to je bila šetnja i tako, fotografije neke.
I šta si fotografisala, pretpostavljam Kalemegdan?
Pa i Kalemegdan i Knez Mihajlovoj i sve, no i neke noćne fotke takođe kod skupštine i tako.
Svašta. Ono je most, svetlo?
Da, most. Da,
kako si fotografisala taj most?
Pa to je bilo nešto smo se organizovali za noćno fotkanje, pa ništa, neke fotoaparatima koje smo imali, snalazili smo se kako umemo i znamo i fotkamo.
Hoćeš li da nastaviš da se baviš fotografijom?
Naravno, hoću.
Da fotografije mladih ljudi otvaraju nove vidike, govori i utisak posetilaca.
To je potpuno drugačija neka vizija. Ja sam razumela da su to radili kolege koji nisu odavde, nisu iz Beograda primarno, tako da oni možda vide u našem gradu nešto pored čega mi prolazimo svaki dan i uopšte ne primećujemo koliko je lepo i važno.
Ideja projekta je da na novi, umetničko-dokumentaristički način doprinese uvažavanju različitosti na svim nivoima i segmentima društva, objašnjava koordinator projekta koji traje već 3 meseca, Dragan Kujundžić.
Prvo su bile radionice u Beogradu, tu su se mladi, njih petoro mladih iz Beograda malo obučilo oko fotografije, malo smo im dao sam im neke, što kažu, savete kako šta. Poslije toga smo otputovali svi zajedno u Novi Pazar. U isto vreme je bila radionica na Novom Pazaru, držali smo radionicu mladima, petoro mladih fotografa iz Novog Pazara. Poslije na 2 nedelje su mladi iz Novog Pazara došli u Beograd, bili su 5 dana ovde, obilazili su Beograd i onda smo praktično od par hiljada fotografija, morali smo, slatke muke su bile da se odaberu 40 fotografija koje su na izložbi.
Pre beogradske izložbe fotografije su prikazane 9. maja u Kulturnom centru u Novom Pazaru i naišle su na lepu reakciju građana, napominje Kujundžić.
Trudili smo se da fotografišu, u stvari oni da fotografišu lepe delove i Beograda i Novog Pazara i okoline, u stvari Novog Pazara i okoline. Inače, ideja projekta je, osim fotografisanja, da se mladi kojima je zajedničko interesovanje fotografija druže. Što se tiče fotografije, ja sam zadovoljan kvalitetom, ali sam još zadovoljniji time da su oni postali prijatelji za duži neki period, da su upoznali neku drugu sredinu. Mnogi iz Beograda su prvi put bili u tom delu Srbije, jako im se dopalo. Mladi iz Pazara, neki od njih su prvi put u Beogradu i naravno i Beograd im se dopao i mislim da se to vidi na fotografijama.
Organizator projekta je Asocijacija fotografskih autora, a podržali su ga Telekom Srbije, Trag Fondacija, Rauh Srbija i nevladina organizacija Urban In iz Novog Pazara. Fotografije su snimljene Canon fotoaparatima, dobijenim od Canon Srbija, kuda ih pogledaju u ustanovi kulture Parobrod.
Aha, aha, aha. 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 Novu dragu imam ja. Aha. Vrlo mi je odana. Aha. Stanuje kod tetke svoje. Aha. Redno sami smo na dvoje. Da li je volim, pitam, koliko je želim, pitam, da li sam samo njen, opet pitam, da li ću da ženim je, stalno pitam.
Volim te najviše na svetu.
godina, skinu bi ti zvezde sa neba. Malena, ti znaš da ti ja nikada ne odgledam.
Radio
Eko.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportski spomenar.
Ja sam to tako radio da su oni bili oduševljeni. Poslije drugog treninga oni su otišli kod kralja na dvor i tražili da se ne čeka tri mjeseca, nego odmah da mi se da ugovor.
Gost, fudbalski trener Zoran Đorđević. Nedelja, 8. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
18 časova i 10 minuta, finale u konkurenciji dama, turnira Roland Garros, 1-1 u setovima, u meču Šarapova-Halep, u trećem setu 4-4, Halepova je na servisu i ima 15 ništa. Idemo do našeg viteza kulinarstva i akademika gastronomije Milijana Stojanića. Dobar dan, Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića, mada je trebalo da bude iz Temerina, ali okolnosti kojima se ja nalazim zaista nisam mogao biti u Temerinu.
Tako je, mi smo objavili već šta se dešava na Pasuljadi 10. po redu, ali je potpuno razumljivo da se tu. Kakva je sada situacija, Milijane?
Pa, ako mislim u Kosjeriću, da, nam se da malo normalizuje, ali još te sela ima kojima nismo prišli. Vojska nam je pristigla sa teškim mašinama u pomoć i tako nadamo se da ćemo za nekih 15 dana moći da kažemo da smo se probili do svake kuće, bukvalno. Ima mnogo problema, ali polako se situacija normalizuje i uspevamo da saniramo ono što se može sanirati.
Evo, iz objektivnih razloga, nekoliko sedmica nismo davali recepte koje mnogi jedva čekaju da zabeleže, pišu pažljivo, pedantno i odmah, Boga mi sprema i za nedeljni ručak. Verujem da imate snage sada za jedan recept.
Tako, nismo imamo snage, pa evo ja kad sam spomenuo Temerinsku pasuljadu, jer zašto bih ja danas pobegao od pasulja, neću ni slučajno, nego ću da kažem jedan predivan moj recept od pasulja, odnosno jelo od pasulja, kako se priprema. Ali prvo da kažem šta je potrebno. Potrebno je 500 grama pasulja, to je otprilike 5 šaka. Oni koji ne znaju kako da ne mere, jedna šaka je 90 grama, znači puna ruka pasulja, to je za jednu osobu, pola kilograma pasulja, 500 grama suvoga mesa, 100 grama kajmaka, 3 glavice crnog luka, 3 glavice belog luka i so. Otprilike to bi bilo sve od začina, a priprema se tako vrlo jednostavno, tako što se pasulj uveče potopi u hladnu vodu, da malo omekša, kada svane, jel, odnosno ujutru pasulj se lepo odsedi, opere, stavi se u hladnu vodu, u lonac jedan, tih 500 grama pasulja je potreban je jedan lonac od 4 litra ili od 5, sasvim svejedno, normalno neće biti pun. I sitno se isecka crni luk i beli luk zajedno i ubace se u pasulj, nekde otprilike oko 2 sata da dobro omekša. Vrlo malo se soli da bi se čisto razbio pasulj, što pre slanost potpomaže i tome pasulju da se što pre omekša. A onda kad sve kuvanje završi, pasulj bude omekšao mesto drugih začina, aleve, paprike i svega drugog. Samo dodamo 100 grama kajmaka i dobijemo zaista jedno predivno jelo od pasulja. Inače, u srpskom narodu već vekovima taj se pasulj nekada začinjen kajmakom zvao i smok.
Miline, da ponovim?
Ja ću, Željko, da ponovim. 500 grama pasulja, 500 grama suvoga mesa, normalno meso se stavlja zajedno sa pasuljem, možda sam to propustio da kažem, i seče se na kocke, pola kilograma, znači, mesa, 100 grama suvoga, 100 grama kajmaka, 3 glavice crnog luka, 3 glavice belog luka i so, i to bi sve bilo u ovom našem današnjem javljanju iz Kosjerića.
Zahvaljujem mnogo što ste odvojili vremena i snage pored svih obaveza da, kao i svih prethodnih 9 godina, budete danas sa nama. Od srca vas pozdravljam i mnogo sreće. Mnogo sreće, zaista. U 18 časova i 14 minuta konstatujemo da Šarapova vodi 5-4, dakle, načinila je break i ima svoj servis u ovom zaista uzbudljivom trećem setu finala u Parizu na turniru Roland Garros. Vraćamo se fudbalu, Brazil-Srbija, sinoć, kao što znate, 1-0. Sa fudbalskim stručnjakom Vladom Čaplićem razgovarao je naš kolega Milan Bigović. Evo, za koji trenutak ćemo čuti i taj prilog, jer su oni popričali baš onako lepo, iz svih uglova. Mi malo onako komentarišemo kako je protekla ova američka turneja, a njih dvojica su baš onako detaljno ušli u sve spore, u srž priče. Dakle, Vlado Čaplić i Milan Bigović.
Da li naš učinak protiv jedne moćne reprezentacije, kakva je svakako Brazil, može da dobije prelaznu ocenu?
Pa dobro, gledali smo svi sigurno da utakmica koja obećava, ne mogu da grešim dušu, imali smo takvih utakmica i u prethodnim kvalifikacijama i sigurno da smo i ovaj put kao i u određenim utakmicama u prethodnom periodu pokazali da imamo potencijal i kvalitetnih pojedinaca. Sigurno još boljka je traženje tima i sigurno igre. Ako dođe i do toga, ja se nadam da će reprezentacija imati uspješne kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Prvo poluvreme je bilo neuporedivo bolje, u drugom smo pokazali slabosti. Jednostavno, u jednom delu drugog poluvremena smo se potpuno, kako to treneri vole da kažu, isključili. Nije nas bilo.
Pa dobro, zato i kažem, tražimo igru i još uvijek se traži tim. Pojedinačno kvalitet ima i gledajući sve igrače, svi igraju po izuzetno kvalitetnim ekipama po Evropi, ali imamo zaista taj problem. Neko posebno mišljenje o samoj utakmici ne bi komentarstvo, jer utakmica zaista nije imalo takmičarski naboj. Prvo poluvrijeme mnogo bolje pali smo, ali to je, opet da kažem, ne znam koliko je i Brazil bio takmičarski u toj utakmici. Jesu oni mentalni sklop da su uvijek rođeni pobjednici i da žele da pobjede svaku ekipu na kraju krajeva, i pobjedili su neubedljivo, ali ono verovatno što su željeli da naprave i da pokažu na toj utakmici, jedino što su pokazali, a to je, ajde da kažemo, rezultat 1-0, ali zaista što se tiče Brazila, ledo. Iako smatram i mi nismo im omogućili da pruže ono što su željeli, ne možemo da ne budemo nezadovoljni tom utakmicom. Smatram da i ta utakmica je pokazala da imamo perspektivu i da imamo čemu da se nadamo u narednom periodu.
Nismo postigli gol, to je naša stara boljka. Kako da izađemo iz te situacije?
Pa ne znam, svi imaju svoja neka mišljenja. Moje lično mišljenje da imamo problem sa završnicom i imamo problem u samom špicu napada. Ja mislim da situacija koju imamo nije loša po meni, ne reprezentacija, nego i svako od nas teži u timu da ima taj nekako kostur tima iskusana. To je od golmana preko štopera jednog bar, pa u veznoj liniji iskusnije, pa i u špicu, a ostali igrači da budu oni mlađi koji će se nametati i svojim zalaganjem i trčanjem da se izbore za svoj status. Ja mislim da mi u ovom momentu ta manjkavost je da ipak Mitrovića malog izuzetno, mislim malog pod navodnicima, izuzetno cijenim i veliki borac i zaista da ga poželite u svakom timu. Ali na toj poziciji sigurno da bi više, da je iskusni mnogo, mnogo, mnogo više davao nego što daje.
Kakvi smo bili u defanzivi, Ivanović je pogrešio kod pogotka, primili smo još jedan gol koji je sudija neopravdano poništio.
Pa jeste, ima i tu neuigranosti, ali ako kažemo da možda ne znam da li prvi put, ali sigurno retko su igrali Ivanović i Tošić u tandemu dva stopera. Sigurno da je i to neuigranost donela do određenih problema u rotacijama i uigranosti dva štopera. To su problemi koji jesu, ali eto ja mogu reći opet, eto, juče smo na toj utakmici vidjeli jednog Tošića koji dugo nije bio u reprezentaciji 2 godine i smatram da je izuzetno korektno odigrao. Ali verovatno je cena neuigranosti i dugog neigranja u reprezentaciji i u tandemu s Ivanovićem dođe do određenih grešaka sigurno. Juče smo vidjeli i Bastu koji je prethodnim utakmicama igrao malo, da kažem, ispred i visočije ofanzivnije, juče igrao tog defanzivnog. To su sve problemi, još uvijek mi i bilo nekome teško ili ne, još uvijek tražimo taj idealni tim koji može da iznese naredne kvalifikacije.
Šta ste još zapazili kada je formacija u pitanju?
Ovo što sam primetio, verovatno je i Drulović i njegovi saradnici, pošto znaju samu igru Brazila, igrali malo defanzivnije i igrali sa Petrovićem i Matićem kao dva zadnja vezna, što do sad nije bilo ili je obično bilo ako igra, ajde da kaže Matić, pa se menja, ulazi mjesto Matića Petrović. U ovu utakmicu sam vidio, ajde da kažem, da smo igrali sa dva klasična zadnja vezna igrača, što ajde da kažem, mislim, ne može se reći da nije loša ideja, naročito kad se igra protiv jednog Brazila koji ima izuzetno kvalitetni pojedinac.
I još vezano za Drulovića, nije lako selektoru koji će možda ostati na tom mestu, možda i neće, veliko breme.
Pa dobro, selektor ili trener, ja smatram to pod nekakvim jednim kišobranom. Uvijek je tako, stalno neizvjesno, svi uspjesi pokušavamo, svi da to najviše poklonimo te uspjehe igračima, ali sigurno loše rezultati i loše igre idu na breme trenera ili selektora. On je sigurno mlad, ambiciozan, željan dokazivanja, željan rezultata i sigurno nije mu lako, ali iskreno za mjesto selektora treba se na kraju krajeva i trenera, bilo u kojem klubu i svoj status, treba se izboriti. I naravno da to mjesto jedino prizna rezultat.
Hvala vam gospodine Čapljiću na razgovoru, na vašim zapažanjima i puno sreće u nastavku vaše trenerske karijere.
Hvala i vama, sve najbolje.
Sjedio sam u tramvaju, vozio se sam, krenuo sam na Iliđu, bio je lijep dan. Bio sam sretan što postojim i sretan što sjedim u gužvi, vidio sam frenda, ma je li to ne dim? Ne dim, jesi li to ti? O, ne dim, ma jesi li to ti? Izgleda mora prići bliže, jer odavde dobro ne vidim. Rekao sam šofer stani, hoću tu da siđem. On je rekao čekaj, platio si kartu do Iliđe. Ma jeblate Iliđa, ja moram odmah tu da izađem odavde, jer pobježe mi drug. Ne dim, ne može me čut. ma jesto nešto ljut. Ma ni okrenuo se nije, nego samo nastavio put. Može malo zadnja, molim vas. Halo, šefe, majstor, može zadnja malo. Samo zadnja, otvorite, izađem. Otvori zadnja, majmune. Ne ti, jesi li to ti? O, ne ti, ma jesi li to ti? Izgleda moram prići bliže, jer odavde dobro ne vidi. Sjed javno, ne vidim od tebe ništa. I sreća da sam dobro zagalamio na levata, jer malo se je prepojio, otvorio mi vrata. Izašao sam napolje i strašno brzo pićim. Stoj, ne dostoj, stoj, ne mogu te stići. Ne ti, juriš kao voz. O, ne ti, izmori me skroz. Jel to stvarno ne čuješ me dobro ili samo vučeš me za nos? Jurim ko budala, vičem Nedo, Nedo, hej. Ljudi misle da sam blesav, ljudi misle da sam gej. I na kraju sam ga stigo jer umorio se on. Al to nije bio Nedo, nego neki njegov klon. Nedim, pa to nisi ti. Oj, oj. Oprostite mi vi. Nevjerovatno ličite na moga druga koji zove se Nedim.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razuma.
Ipak, Marija Šarapova 6-4 u trećem setu, dakle Marija Šarapova, Simona Halep 2-1 po setovima 6-4, 6-7, 6-4, upravo ruska tenisarka čeka da postane vlasnica, odnosno još jednog trofeja, odnosno no, opet kraljica Roland Garrosa u 18:25, opet neke priče s druge strane sporta. Tehnika je odavno zauzela svoje mesto u sportu. Od zdravstvenih pregleda preko kondicionih i drugih priprema. Da i ne govorimo o statističkim podacima koje reporteri sa značajnih događaja dobijaju iz časa u čas. Koliko moderna sredstva tehnologije mogu da pomognu, uverićemo se i na predstojećem mundijalu, gde će svaki udarac u okvir gola biti ispraćen čak sa 14 kamera iz svih uglova, kako bi se pedantno i odmah saznalo da li je lopta prešla gol crtu. Ako jeste, glavnom arbitru na stadionima u Brazilu odmah će se na satu uz vibriranje crvenim slovima pojaviti napisano gol. Nije uvek tako bilo. Ni ulazak kompjutera na sportska borilišta nije bio baš tako bezbolan. Čak ni kod super pedantih Japanaca. Od njihovih aparata bila je jača naša vaterpolo mašina, reprezentacija Jugoslavije, koja je na univerzijadi u Kobeu 1985. godine osvojila srebrnu medalju. Japanci su vodili računa o svemu, ali ne i da selekcija zemlje sa brdovitog Balkana u svojim redovima ima i Milivoja Bebića u tri navrata najboljeg igrača sveta. Sa te univerzijade u Kobeu, na kojoj je jugoslovenska reprezentacija u vaterpolu pobedila Gvatemalu rezultatom za Guinnessovu knjigu rekorda 62:0, Tanjug je javio. Pedanti Japanci na univerzijadi 85. vode preciznu statistiku o gotovo svakom potezu igrača za vreme utakmice. Tačne podatke o tome koliko je ko postigao golova, ima uspelih asistencija ili uputio udaraca prema golu možete dobiti zahvaljujući kompjuteru samo nekoliko minuta posle završetka utakmice. Sve je to do meča između Jugoslavije i Gvatemale besprekorno radilo. Panika je nastala kada je početkom treće četvrtine naš Milivoj Bebić postigao svoj 20. gol. Time je ispunio rubriku golova na kojoj je računar bio programiran i za koju su Japanci verovali da je više nego dovoljno. Kod svakog sledećeg pokušaja operatora kod zapisničkog stola da upiše novi Bebićev pogodak, kompjuter ga je upozoravao da je ovaj svoju kvotu ispunio i da je nemoguće da se može dati više od 20 golova na jednoj utakmici, a Bebić ih je postigao 24. Srećom, moguće nije postalo nemoguće i u zvaničnim dokumentima takmičenja. Zato što je preko kvote kompjutera sve rađeno i ručno, što poverenje u elektroniku još nije bilo toliko da je se bezrezervno veruje. Ovo je tek jedna od priča o savremenim tehnologijama u sportu. Jedan od detalja koji ostaje zabeležen u analima svetskog sporta i, konačno, tek jedna od priča koje možete slušati u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode subotom od 15.30 do 19.00.
Gol!
Idemo dalje u šetnju Srbijom i ove godine u Čačku će se od 28. do 30. augusta održati festival Jarakova gitarijada. Desanka Bojović je koordinator programa.
Festival Jarakova gitara se organizuje 28., 29. i 30. augusta u Čačku. Festival je takmičarskog karaktera u tri kategorije. Klasična gitara, rock gitara i jazz gitara. Za svaku od navedenih kategorija dodeljuje se nagrada za prvo mesto, a pravo učešće na konkursu imaju svi kandidati do 20 godina starosti. Sve potrebne informacije možete naći na sajtu www.domkulturečačak.org ili na našoj Facebook stranici.
Čućemo sada i Miroljuba Vučkovića, jer bilo je zaista dosta razloga za to. Miroljub Vučković, čovjek od kinematografije iz Filmskog centra Srbije, u povodu divne manifestacije koja je već za nama, 90 godina MOS filma u organizaciji Kulturnog centra Beograda. U dvorani Kulturnog centra su i prikazani filmovi kao i u bioskopu Kupina u Nišu. O značaju MOS filma, o njegovih 90 godina, Miroljub Vučković.
MOS film je proizveo tokom 90 godina preko 3000 filmova, osvojio brojne nagrade, Oskare, Zlatne palme, Zlatne lavove u Veneciji i Leoparde u Lokarnu i takođe je proizveo filmove koji su bili izuzetno popularni u Sovjetskom savezu, Rusiji i okolo. Filmski centar Srbije je ove godine jedan od gradova, u stvari od institucija koja je pomogla predstavljanje remek dela MOS filma. Istovremeno iskoristili smo priliku da direktor MOS filma Karen Šahnazarov bude naš gost i da našim profesionalcima iz oblasti filma predstavi modele finansiranja koje Ruska federacija sprovodi preko Fonda za kinematografiju i takođe preko konkursa koji raspisuje Ministarstvo kulture Ruske federacije. Filmovi su prikazani u Beogradu i u dvorani Kupina filma u Nišu. Filmski centar Srbije je zajedno sa MOS filmom izdvojio dva filma Karana Šahnazarova, njegov drugi film u karijeri Mi sviramo džez, koji je prikazan na festu pre više od 20 godina, i njegov najnoviji film Beli tigar, koji je jedna alegorija o ratu, o Drugom svjetskom ratu, vrlo zanimljiva, i kao što mnogi filmovi Karana Šahnazarova počinju kao normalno predstavljanje, odjednom počinju da se pojavljuju neki fantomi i fantazme, tako da tokom gledanja filma gledalac je u prilici da bude zbunjen, a isto tako iznenađen razotkrivajući tajne. MOS film je proizveo, kao što kažem, 3000 filmova. Mi smo prikazali jedan od najznačajnijih filmova koji je uradio Andrej Tarkovski, Ogledalo. Isto tako veliki film Nikite Mihalkova, Nekoliko dana iz života Oblomova, a isto tako sa zadovoljstvom, zato što je MOS film ugošćavao i reditelje sa strane, film Der Suzala Akira Kurosave.
U Ivanjici su postavljene sprave za vežbu i rekreaciju. Radmila Ružičić je iz Direkcije za izgradnju.
Javno preduzeće Direkcija za izgradnju opštine Ivanjica je prošle godine sprovela nabavku za teretanu na otvorenom prostoru. Nabavljeno je 6 sprava i one su u saradnji sa komunalnim preduzećem postavljene na košarkaškom igralištu. Izbor sprava je biran uz pomoć stručne konsultacije Vladimira Boškovića, člana Upravnog odbora Sportskog saveza. Trenutno se to dopalo našim meštanima i u cilju sportsko-rekreativnog turizma Direkcija planira da nabavi sledeće godine još 4 sprave. Vrednost ovih sprava je bila 397-398.000 dinara i radovi na montaži 118.600 dinara. Nadamo se da će ovo mladima u Ivanjici mnogo značiti.
Profesor dr. Goran Maksimović, dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, dobitnik je Francuskog ordena rada Akademske palme za saradnju sa francuskim fakultetima. Čujemo profesora Maksimovića.
Taj orden Viteza Akademske palme je ove godine na predlog gospodina Denioa, ambasadora Francuske republike u Beogradu, dodijeljen profesorima iz Srbije, među kojima se nalazim ja kao dekan Filozofskog fakulteta u Nišu. za unapređenje univerzitetske, naučne i obrazovne saradnje između dvije države, prije svega na projektu realizacije pokretanja departmana za francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu, čime je poslije 40 godina pauze obnovljena tradicija učenja francuskog jezika, koji je, da podsjetim, slušalce Radio Beograda nekada izučava na Višoj pedagoškoj školi u Nišu.
Našu koleginicu Tanju Živković čućemo za desetak minuta negde sa ulica Beograda ili iz nekog lepog objekta, budući da je danas, da bome, noć muzeja. Noćas je noć muzeja i koleginica Tanja Živković će nam se javljati s lica mesta, s jednog mesta, od mnogih, gde će se zaista ljubitelji umetnosti večeras lepo provoditi, uživati, pored ostalog i u Narodnom muzeju, koji je otvoren za ljude, uključujući i prostore do sada neviđene koji nisu bili otvarani za publiku. No, htedog da kažem da je Tanja Živković ostavila i peti nastavak priče o knjizi Kako smo propevali autora Ivana Ivačkovića, čije je treće izdanje, Boga mi Voković, ne izdisi, što bi se reklo, tek što se nije prodalo, tek što nije planulo. Dakle, Kako smo propevali i Tanja Živković.
Ne računajući prvake novokomponovanog folka, najpopularnije ličnosti jugoslovenske muzike krajem 80-ih i početkom 90-ih bili su 4B – Bregović, Balašević, Bora i Bajaga. 90-te, koje je Balašević na istoimenom albumu i u istoimenoj pesmi opisivao stihovima, u udžbenike i u čitanke ušle su bitange, predstavljale su eru sirovosti i trijumf banalnosti. 90. su od samog početka bile pune zagorčanih sudbina, upropašćenih karijera i izgubljenih života. Međutim, izoštrivši stvari do maksimuma, one su predstavljale i korisan moralni test za sve koji su rešili da ostanu i žive u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni. Na tom testu našli su se ne samo obični ljudi, nego možda još više, jer im je odgovornost veća, umetnici i druge javne ličnosti. Neki su pokazali visok moral i čestitost, stvarajući uz to, čak i u ratnim okolnostima, svoja najbolja dela, a neki su se osramotili vređajući u iracionalnim ispadima tuđe nacije i podržavajući rat. Ukratko, 90-ih je svako morao da pokaže svoju pravu prirodu.
Da mladi ljudi vide da je na mestu današnjih kvazi državica ne tako davno postala jedna velika ozbiljna zemlja. Zemlja koja je bila, pored svega ostalog, treća svetska sila u rock'n'rollu i osma fudbalska sila na planeti.
Te zemlje više nema, ali je zato njena muzika još uvek tu.
Thank you. Ja sam u Plesku Lorenzo, stolni teniser i ja slušam Vreme sporta i Razno.
Na trećem treningu pred kvalifikacije za veliku nagradu Kanade najbrži ponovo bio Lewis Hamilton, dok je drugo mesto zauzeo Felipe Massa. Treće vreme ostvario je vodeći u generalnom plasmanu Nico Rosberg. Fernando Alonso je stigao četvrti, dok je za razliku od treninga u petak, kada je osvojio 12. mesto, daleko bolji bio Daniel Ricciardo, ostvarivši peto vreme. Prvu desetoricu kompletiraju Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Daniel Kvyat, Jean-Éric Vergne i Sebastian Vettel. Kvalifikacije za veliku nagradu Kanade startuju u 19 časova. Lep uspeh srpskih basketaša. Naime, basketaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svetskog prvenstva u Rusiji pobedom nad Rumunijom rezultatom 22-21. Orlovi su najpre juče ostvarili jednu pobedu koja ih je vodila u osminu finala nad Slovenijom 21-18, a prethodno su poraženi od Hrvatske 19-18. Zaista možemo da konstatujemo da je ovo lep uspeh. U drugom polufinalu igraće Katar i Litvanija, a finale i meč za treće mesto se takođe igraju u nedelju. Selekcija Srbije brani zlatnu medalju osvojenu pre dve godine u Atini. Pred finalni meč sa Rafael Nadalom, naš Novak Đoković se sprema na pravi način, utoliko što je opušten psihički maksimalno i vreme provodi igrajući šah sa Borisom Bekerom. Pokušavam da pobedim Borisa u šahu i nije mi uopšte lako, ali ne predajem se, napisao je Đoković. Ono što međutim zabrinjava je zavoj koji Novak ima na desnom ručnom zglobu na ovoj fotografiji. Ipak, tokom Mastersa u Rimu i tokom Roland Garrosa, Novakova igra nije ukazivala da se neugodna povreda vratila, pa treba očekivati spremnog srpskog tenisera u nedelju. Finale se igra od 15 časova, a Đoković će u slučaju pobede postati tek osmi igrač u istoriji koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira. Novi album ima i Meri Cetinić, i to prvi put u svojoj karijeri u sopstvenoj produkciji i čak pod sopstvenom diskografskom etiketom. Radujemo se da čujemo pevačicu uz čije pesme su uživale mnoge generacije, neke i tekako i sada uživaju. Dakle, Meri Cetinić u emisiji Vreme sporta i Rasmut.
Dobar dan svima, evo album Dozvoli mi koji sam snimala sa kćerkom Ivanom Burićem je vani, gotov. Izdala ga je Mami Sonic, to je u biti udruga moja koju sam ja osnovala. Nekako sam previše bila involvirana u cijeli taj album i nekako me cijelo vrijeme vuklo da ga izdam sama. Za sad se može slušati i kupiti preko interneta. A o samom albumu što rećete, imala sam, zadovoljna sam prvo svega jako i vidim da su kritike i komentari jako pozitivni, što me zbilja veseli. A imala sam jednu divnu suradnju koju sam ja namjerno ostvarila sa Ivanom Božićevićem, inače izvanrednim jednim autorom klasične glazbe, džezistom i tako. Htjela sam namjerno da taj album ne zvuči ni zabavno, ni dalmatinski, nego je baš trebao biti jedan modern pop, soul, ko što su same pjesme tražile. Sve smo napisale, moja kćerka Ivana i ja, naravno svaka svoje pjesme i pjevamo svaka svoje pjesme, a mene je nekako na drugi način veselilo da se bavim tim producentskim radom i Božićević je sa sobom doveo odlične izvanredne instrumentaliste koji inače su okupljeni u jednoj fusion grupi Waveform tu u Splitu. Studijski muzičari su se isto pokazali jako dobri, to je Jan Ivelić na bubnjevima, Ante Jurinović basista, Miro Alduk je svirao gitaru, gost mi je bio na Još se zvijezde sjaje, Dražen Bogdanović. A Ivana ima 7 svojih pjesama koje sama izvodi, ja sam eto ostavila sebi ovaj put samo 4 pjesme, s tim što sam Još se zvijezde sjaje, koju možda će ljudi primijeti da je već izvođena, naime pjevala i komponirala sam je i snimila mi je Josipa Lisac prije koju godinu, a sad sam je ja snimila u tom svom nekom originalnom izdanju i to u dvije verzije, jedan aranžman lagan je moj, a drugi je od Božićevića. Ima samo jedna moja nova pjesma, Ne zovimo u proljeće, je već objavljena, a sad sam snimila njezinu obradu u jednoj bossa novi verziju, a jedina nova pjesma je pjesma Trebam te. Veseli me da ljudi vole to što smo napravile, da im se sviđa taj naš novi album. sa nam kaže dozvoli mi, mi smo, omotnica je, otvorena su ona kočkrinuta jedna vrata, što je Ivana opet izabrala, ona je na neki način autor tog dizajna, premda je radila gospođa Erček tu u Splitu, konačnu verziju. Dozvolite, dozvoli mi, dozvolite nam da to što radimo, to što komponiramo, što osjećamo, da to izrazimo kroz glazbu, kroz ovaj jedan novi snimljeni materijal, i ja se nadam da ćemo se još dugo sretati kroz ove nove pjesme.
Ja sam Erica Tinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju U vrijeme sporta i razonode.
Thank you.
11. noć muzeja održava se večeras u 40 gradova Srbije. Posetioci od 18 do 2 časa iza ponoći mogu da vide i ekskluzivne postavke, a statistika kaže da mnoge izložbe poseti više ljudi tokom noći muzeja nego tokom cele godine. Kako smo i najavili, naša Tanja Živković je negde u gradu na jednom od brojnih lepih mesta. Tanja, srdačan pozdrav, dobar dan.
Tako je, dobar dan svima. Ja sam trenutno na Marakani.
Opa.
Ja sam ovde došla, da, sad sam trenutno na Marakani u muzeju kluba Crvena zvezda. A samo pre svega rekla bih da je tačno u 6, kada je na sahrad Puli na Kalemegdanu sad otpucao, vrlo svečano i tradicionalno, fanfare su označile početak ove 11. noći muzeja. E sad, da se vratimo malo i na sport. Evo me u muzeju kluba Crvena zvezda, gde je u ovoj noći muzeja otvorena izložba 40 pobedničkih godina. A 4 decenije jednog kluba svakako zaslužuje pažnju. Ovde je velika gužva, još od 6 sati ljudi neprestano dolaze. Ja, pravo da vam kažem, jedva stojim, jedva sam neko mesto našla. Super je atmosfera. Postavka je veoma raskošna. Od preko 690 eksponata upoznaje nas sa istorijom kluba od samog nastanka do danas. Takođe postoji mogućnost fotografisanja pored originalnog trofeja za Kup Srbije i Crne Gore odigranih među Zvezde i OFK Beograda 2006. godine, a takođe izložen je i trofej Kupa evropskih šampiona i internacionalnog kupa. E sad, takođe ovde je izložba Fudbal, strast, umetnost. Ne znam da li možete da čujete ovu muziku iza mene.
Naravno, naravno.
Ta izložba posvećena je svetskom prvenstvu u Brazilu, naravno, koje nam predstoji, a fotograf Caio Vilela putovao je po svojoj zemlji i fotoaparatom beležio jednu stvarno posebnu stvar, strast prema fudbalu i to kako se Brazilci pripremaju za ovaj, za njih praktično sveti događaj. I eto, rekla bih još da je ovde izložena i jedna maskota posvećena prvenstvu, to je mali Fuleko, kako sam upravo saznala, to je mali repati oklopnik životinjica jedna sa kojom se pre svega fotografišu najviše mališani. Eto, stvarno pozivam slušalce da i ovde svrate, divna je atmosfera, vesela, navijačka, raskošne boje, mnogo muzike, mnogo snimaka sa utakmica što Crvene zvezde, što Brazila, tako da, eto, ovo mesto stvarno obećava lep provod večeras.
Hvala, hvala od srca naši Tanji Živković, premda verujem da bi navijači Crvene zvezde mnogo više voljeli da se slikaju uz fotografije karata za Ligu šampiona, ali dobro, ostaje još pravo žalbe. Zaista je lep izveštaj naše drage koleginice i hvala joj od srca. I neka je veselo, tako i treba. Život ide dalje, lopta je okrugla, pa će ponovo doći vreme za nove pobede. Idemo do ustanove kulture Palilula, gde će i ove sedmice biti dosta interesantnih muzičkih događaja. Kao i obično, javlja nam se Vera Ilijev.
Kao i svake subote, evo i danas najave programa za sledeću nedelju u ustanovi kulture Palilula. Ono što je najzanimljivije u programima u sledećoj nedelji je svakako humanitarni koncert Bore Dugića, koji će se održati 12. juna u 21 čas, gde će gosti na koncertu biti Jelena Tomašević, Marije Marije, etno grupa Smilja, Snežana Kopunović i ostali. A sav prihod sa koncerta biće uplaćen na račun Vlade Republike Srbije za pomoć poplavljenim područjima. Cena karte je 500 dinara i mogu se kupiti na blagajni ustanove kulture Palilula. Inače, večeras u 19 časova je koncert kulturno-umetničkog društva Zora, a pozorničnu predstavu za decu Čudesno zrno možemo gledati 8., 10. i 13. juna od 19 časova i 30 minuta. 9. juna u 19 časova je humanitarna predstava škole baleta ustanove kulture Palilula, a 11. juna je predstava Mala matura koja počinje u 18 časova. Danas za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode delimo dva puta po dve besplatne karte za koncert Bore Dugića. Slušalci svoje podatke mogu ostaviti u studiju, a karte će ih čekati na blagajni ustanove kulture Palilula. Za one koji to ne znaju, to je bivši univerzitet Braće Stamenković. Znači, kad god žele, počev od ponedeljka, slušalci mogu doći po svoje karte.
Evo, čuli ste, 3225-299, to je broj telefona koji je otvoren ovoga trenutka za vaše pozive, 3225-299, pozivni za Beograd 011, dakle očekuju vas dva puta po dve ulaznice za solistički koncert Bore Dugića, istina sa gostima, u ustanovi kulture Palilula. Naravno, vodimo računa o onima koji vole umetnost i kada je u pitanju igra. Pred nama junski upisni rok na Institutu za umetničku igru, profesor dr. Vladimir Tomašević objašnjava šta je se potrebno i dokle traje ovaj upisni rok.
Svi Institut za umetničku igru je prva visokoškolska ustanova u Srbiji koja je akreditovana za osnovni master studije vezane za umetničku igru i kao takva vrši samo 20 ljudi upis ovu godinu. Naravno, to je po stipulaciji komisije za akreditaciju i od tih 20 pojedinaca koji upisuju osnovne studije postoje 4 smera: savremeni ples, klasičan balet, metodologija, odnosno metodika i koreografije, tako da će najverovatnije biti po četvoro, petoro u svakom smeru. Naravno, kao i sve visokoškolske ustanove, upis se vrši krajem juna. Za ove koji idu na savremeni ples, odnosno klasičan balet, njihova audicija će biti krajem juna, a za ove koji upisuju koreografiju, odnosno metodiku, prijemni ispit koji u obliku testa opšte kulture i nekih drugih stvari se vrši malo docnije. Tako da u tom smislu, krajem juna, kao i svi drugi fakulteti, vršimo upis na institut.
Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, evo informacije da je Marija Šarapova osvojila turnir Roland Garros u kategoriji dama drugi put u karijeri, pošto je bila bolja od danas odlične Rumunke Simone Halep, inače četvrti igračice sveta, pobedila rezultatom 2-1 po setovima 6-4, 6-7, 6-4. Meč između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala na programu je sutra od 15 časova i evo idealne prilike da naš Novak konačno prigrli toliko željeni trofej da bude jedan od osmorice igrača koji su osvojili sva četiri Grand Slam turnira i konačno da se već koliko preksutra probudi kao ponovo igrač broj 1 na svetskoj listi. Polako, ali sigurno privodimo u kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razvrata.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, u ime svih saradnika, prijatelja, kolega, učesnika i svedoka današnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode, srdačno vas pozdravljamo i preporučujemo da i dalje budete uz Radio Beograd 1, na čijem programu su Vesti u 7. Pre toga, pozdravlja vas ekipa koja je realizovala još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Saša Hajdin, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović i danas uživali u vašem društvu. Hvala vam na tome. Thank you.